Κατά Ιωάννην Άγιο Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 1. Απ' όλα πριν υπήρχε ο Λόγος, και ο Λόγος ήτανε με το Θεό, και ήταν Θεός ο Λόγος. Απ' την αρχή ήταν Αυτός με το Θεό. Τα πάντα δι' Αυτού δημιουργήθηκαν, και απ' όσα έγιναν, τίποτα χωρίς Αυτόν δεν έγινε. Αυτός ήταν η ζωή, και ήταν η ζωή αυτή το φως για τους ανθρώπους. Το φως αυτό έλαμψε μέσα στο κόσμο το σκοτάδι, μα το σκοτάδι δεν το δέχτηκε. Ο Θεός έστειλε έναν άνθρωπο που τον έλεγαν Ιωάννη. Αυτός ήρθε ως μάρτυρας για να κηρύξει ποιος είναι το φως, ώστε με τα λόγια του να πιστέψουν όλοι. Δεν ήταν ο ίδιος το φως. Ήρθε όμως για να πει ποιος είναι το φως. Ο Λόγος ήταν το αληθινό το φως που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σώσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε Αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Από το Θεό γεννήθηκαν αυτοί και όχι από γυναίκα σέμα, ούτε από επιθυμία ανθρώπινη ή επιθυμία άντρα. Ο Λόγος έγινε άνθρωπος και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας και είδαμε τη θεϊκή του δόξα, τη δόξα που ο μοναχογιός την έχει από τον Πατέρα. Ήρθε γεμάτος χάρη θεϊκή και αλήθεια για μας. Ο Ιωάννης είπε επίσημα τη γνώμη του για Αυτόν και τη διακήρυξε λέγοντας: «Γι' Αυτόν ήταν που είπα, εκείνος που έρχεται ύστερα από μένα είναι ανώτερός μου, γιατί υπήρχε πριν από μένα. Απ' το δικό του πλούτο πήραμε όλοι εμείς τη μια δωρεά πάνω στην άλλη. Ο νόμος δόθηκε δια του Μωυσέως. Η χάρη θεϊκή όμως και η αλήθεια ήρθε σε μας δια του Ιησού Χριστού. Κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό. Μόνο ο μονογενής Υιός που είναι μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα. Εκείνος μας τον έκανε γνωστό». Αυτή είναι η μαρτυρία που έδωσε ο Ιωάννης όταν οι Ιουδαίοι άρχοντες έστειλαν από τα Ιεροσόλυμα ιερείς και Λεβίτες να τον ρωτήσουν: «Εσύ ποιος είσαι?» Τότε αυτός διακήρυξε και δεν αρνήθηκε. Διακήρυξε απερίφραστα: «Δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας». Τότε λοιπόν τον ρώτησαν: «Μήπως είσαι ο Ηλίας?» Εκείνος είπε: «Όχι, δεν είμαι». «Μήπως είσαι ο προφήτης που περιμένουμε?» Και απάντησε: «Όχι». Τότε του είπαν: «Ποιος είσαι, ώστε να δώσουμε απόκριση σε αυτούς που μας έστειλαν? Τι έχεις να πεις για τον εαυτό σου?» Είπε: «Εγώ είμαι, σύμφωνα με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα, η φωνή κάποιον που κράζει στην έρημο: ισιώστε το δρόμο να περάσει ο Κύριος». Μεταξύ των απεσταλμένων ήταν και μερικοί Φαρισαίοι, οι οποίοι τον ρώτησαν: «Γιατί λοιπόν βαφτίζεις, αφού δεν είσαι ούτε ο Μεσσίας, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης που περιμένουμε?» Αυτός τους αποκρίθηκε: «Εγώ βαφτίζω με νερό. Ανάμεσά σας όμως βρίσκεται κιόλας εκείνος που εσείς δεν τον γνωρίζετε. Αυτός είναι που έρχεται ύστερα από μένα, που όμως υπάρχει πριν από μένα και που εγώ δεν είμαι άξιος ούτε το λουρί να λύσω από τα υποδήματά του». Αυτά συνέβαιναν στη Βηθανία, πέρα από τον Ιορδάνη, εκεί που βάφτιζε ο Ιωάννης. Την άλλη μέρα, ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού να έρχεται προς το μέρος του και λέει: «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού που παίρνει πάνω του την αμαρτία των ανθρώπων. Γι' αυτόν σας μίλησα όταν είπα «Ύστερα από μένα έρχεται ένας που είναι ανώτερός μου, γιατί υπήρχε πριν εγώ να γεννηθώ». Εγώ κάποτε δεν τον ήξερα ποιος είναι. Για να τον γνωρίσει όμως ο Ισραήλ, γι' αυτό ήρθα εγώ και βαφτίζω με νερό. Και ο Ιωάννης διακήρυξε δημόσια και είπε «Είδα το πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό και να μένει πάνω του. Εγώ δεν τον ήξερα ποιος ήταν. Αυτός όμως που με έστειλε να βαφτίζω με νερό, αυτός μου είπε «Εκείνος που πάνω του θα δεις να κατεβαίνει και να μένει το πνεύμα, αυτός είναι που βαφτίζει με Άγιο Πνεύμα». Και αυτό εγώ το είδα και διακήρυξα δημόσια πως αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Την άλλη μέρα ο Ιωάννης στεκόταν πάλι με δύο από τους μαθητές του και καθώς είδε τον Ιησού να προσπερνάει, είπε «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού». Οι δύο μαθητές τον άκουσαν να το λέει και ακολούθησαν τον Ιησού. Ο Ιησούς γύρισε και βλέποντάς τους να τον ακολουθούν τους είπε «Τι θέλετε» και αυτοί του απάντησαν «Ραβί» που σημαίνει «Διδάσκαλε, πού μένεις» «Ελάτε και θα δείτε», τους λέει. Πήγαν λοιπόν και είδαν που μένει και εκείνη την ημέρα έμειναν κοντά του. Η ώρα ήταν περίπου 4 το απόγευμα. Ο ένας από τους δύο που άκουσαν τα λόγια του Ιωάννη και ακολούθησαν τον Ιησού ήταν ο Ανδρέας, ο αδερφός του Σίμωνος Πέτρου. Αυτός βρίσκει σε λίγο τον αδερφό του τον Σίμωνα και του λέει «Βρήκαμε το Μεσσία», που σημαίνει «το Χριστό», και τον έφερε στον Ιησού. Ο Ιησούς τον κοίταξε καλά και είπε «Εσύ είσαι ο Σίμων, ο γιος του Ιωνά. Εσύ θα ονομαστείς Κηφάς, που σημαίνει Πέτρος». Την άλλη μέρα ο Ιησούς αποφάσισε να πάει στη Γαλιλαία. Βρίσκει τότε το Φίλιππο και του λέει «Έλα μαζί μου». Ο Φίλιππος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά, την πατρίδα του Ανδρέα και του Πέτρου. Βρίσκει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ και του λέει «Αυτόν που προανήγγειλε ο Μωυσής στον νόμο και οι προφήτες τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ». «Μπορεί από τη Ναζαρέτ να βγει τίποτε καλό?» τον ρώτησε ο Αθαναήλ. «Έλα και δες μόνος σου», του λέει ο Φίλιππος. Ο Ιησούς είδε τον Αθαναήλ να πλησιάζει και λέει γι' αυτόν «Να ένας γνήσιος Ισραηλίτης χωρίς δόλο μέσα του». «Από πού με ξέρεις?» τον ρωτάει ο Αθαναήλ. Και ο Ιησούς του απάντησε «Προτού σου πει ο Φίλιππος να έρθεις, σε είδα που ήσουν κάτω από τη σικιά». Τότε ο Αθαναήλ του είπε «Διδάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Και ο Ιησούς του αποκρίθηκε «Επειδή σου είπα πως σε είδα κάτω από τη σικιά, γι' αυτό πιστεύεις? Θα δεις μεγαλύτερα πράγματα από αυτά». Και του λέει «Σας βεβαιώνω ότι σύντομα θα δείτε να έχει ανοίξει ο ουρανός και οι άγγελοι του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του ανθρώπου». Κεφάλαιο δεύτερο. Την τρίτη μέρα γινόταν ένας γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας. Ήταν εκεί και η μητέρα του Ιησού. Προσκάλεσαν λοιπόν και τον Ιησού και τους μαθητές του στο γάμο. Κάποια στιγμή που τέλειωσε το κρασί, η μητέρα του Ιησού του λέει «Δεν έχουν κρασί». Της λέει ο Ιησούς «Τι επεμβαίνεις εσύ στο δικό μου έργο, γυναίκα? Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου». Τότε η μητέρα του λέει στους υπηρέτες «Κάντε ό,τι σας πει». Εκεί βρίσκονταν 6 πέτρινες στάμνες που χωρούσαν η καθεμιά 80 ως 120 λίτρα. Χρειαζόταν για τον καθαρισμό που απαιτούσε ο Ιουδαϊκός νόμος. Τότε ο Ιησούς λέει στους υπηρέτες «Γεμίστε τις στάμνες με νερό». Και τις γέμισαν ως απάνω. «Πάρτε τώρα», τους είπε, «και φέρτε να δοκιμάσει ο υπεύθυνος για το τραπέζι». Και αυτοί το έφεραν. Μόλις όμως ο υπεύθυνος για το τραπέζι γεύτηκε το νερό που είχε γίνει κρασί, μην ξέροντας την προέλευσή του, γιατί μόνο οι υπηρέτες που είχαν βάλει το νερό ήξεραν, φωνάζει το γαμπρό και του λέει: «Όλος ο κόσμος προσφέρει πρώτα το καλό κρασί και όταν μεθύσουν τότε φέρνει το πιο δεύτερο. Εσύ όμως φύλαξες το καλό κρασί ως αυτή την ώρα». Αυτή ήταν η αρχή των σημείων του Ιησού στην Κανά της Γαλιλαίας. Έτσι φανέρωσε τη δόξα του και οι μαθητές του πίστεψαν σε αυτόν. Ύστερα κατέβηκε στην Καπερναούμ αυτός και η μητέρα του, τα αδέλφια του και οι μαθητές του και έμειναν εκεί λίγες μέρες. Καθώς πλησίαζε η γιορτή του Ιουδαϊκού Πάσχα, ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Μέσα στον περίβολο του ιερού βρήκε αυτούς που πουλούσαν βόδια, πρόβατα και περιστέρια για τις θυσίες και τους αργυραμιβούς καθιστούς πίσω από τους πάγκους. Τότε έφτιαξε ένα μαστίγιο από σκοινιά και τους έβγαλε όλους έξω από τον περίβολο του ναού μαζί και τα πρόβατα και τα βόδια, έριξε κατά γη στα νομίσματα των αργυραμιβών και αναποδογύρισε τους πάγκους. Και έλεγε σε αυτούς που πουλούσαν τα περιστέρια: «Πάρτε τα αυτά από εδώ, μην κάνετε εμπορικό κατάστημα το σπίτι του πατέρα μου». Θυμήθηκαν τότε οι μαθητές του τα λόγια της γραφής: «Ο ζήλος για τον οίκο σου θα με καταφάει σαν τη φωτιά». Τον ρώτησαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες: «Με τι θαύμα μπορείς να αποδείξεις πως έχεις το δικαίωμα να τα πράττεις αυτά?» Ο Ιησούς απάντησε: «Γκρεμίστε αυτόν τον ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω». Είπαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες: 46 χρόνια δουλειάς χρειάστηκαν για να χτιστεί ο ναός αυτός και εσύ σε τρεις μέρες θα τον ξαναχτίσεις?» Εκείνος όμως μιλούσε για ναό εννοώντας το σώμα του. Όταν λοιπόν αναστήθηκε, θυμήθηκαν οι μαθητές του πως γι' αυτό μιλούσε και πίστεψαν στη γραφή και στα λόγια που είχε πει ο Ιησούς. Κατά την παραμονή του Ιησού στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή του Πάσχα, πολλοί πίστεψαν σε Αυτόν, βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Ο Ιησούς όμως δεν τους εμπιστευόταν, γιατί τους ήξερε όλους καλά. Δεν χρειαζόταν να τον πληροφορήσει κανείς για έναν άνθρωπο, γιατί αυτός ήξερε καλά τι είχε καθένας μέσα του. Κεφάλαιο 3. Κάποιος από τους Φαρισαίους που λεγόταν Νικόδημος, άρχοντας των Ιουδαίων, ήρθε στον Ιησού νύχτα και του είπε: «Διδάσκαλε, ξέρουμε πως ο Θεός σε έστειλε να διδάξεις, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτά τα θαύματα που κάνεις εσύ αν ο Θεός δεν είναι μαζί του». Ο Ιησούς του είπε: «Σε βεβαιώνω πως αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού». Τον ρώτησε ο Νικόδημος: «Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος πια να γεννηθεί ξανά? Μήπως μπορεί να μπει στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί άλλη μια φορά?» Ο Ιησούς του απάντησε: «Σε βεβαιώνω πως αν κανείς δεν γεννηθεί από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ό,τι γεννιέται από το πνεύμα είναι πνευματικό. Μην απορείς που σου είπα ότι πρέπει να γεννηθείτε ξανά. Ο άνεμος πνέει όπου θέλει. Ακούς τη βοή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι συμβαίνει και με καθέναν που γεννιέται από το πνεύμα». «Πώς μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα?» ρώτησε ο Νικόδημος. Ο Ιησούς του απάντησε: «Εσύ είσαι δάσκαλος του λαού Ισραήλ και αυτά δεν τα ξέρεις? Σε βεβαιώνω πως εμείς λέμε αυτό που ξέρουμε από πείρα και μεταδίδουμε στους άλλους αυτό που έχουμε δει με τα μάτια μας. Τη μαρτυρία μας όμως εσείς δεν τη δέχεστε. Αν δεν με πιστεύετε όταν σας μιλάω για πράγματα που συμβαίνουν στη γη, πώς θα με πιστέψετε αν σας πω για πράγματα που συμβαίνουν στον ουρανό? Κανένας βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου, που κατέβηκε από τον ουρανό και που είναι στον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζει σε αιώνια. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν έχει να φοβηθεί τη θεϊκή κρίση. Αυτός όμως που δεν πιστεύει έχει κιόλας καταδικαστεί, γιατί δεν πίστεψε στο μονογενή Υιό του Θεού. Και να ποια είναι η καταδίκη. Το φως ήρθε στον κόσμο, οι άνθρωποι όμως αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως, γιατί οι πράξεις τους ήταν πονηρές. Κάθε άνθρωπος που πράττει έργα φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, γιατί φοβάται μήπως αποκαλυφθούν τα έργα του και κριθούν. Όποιος όμως κάνει πράξεις σύμφωνες με την αλήθεια του Θεού, αυτός έρχεται στο φως. Έτσι θα φανεί πως οι πράξεις του έχουν γίνει από υπακοή στο Θεό. Ύστερα από αυτά, ήρθε ο Ιησούς και οι μαθητές του στην περιοχή της Ιουδαίας και εκεί έμεινε αρκετόν καιρό μαζί τους και βάφτιζε. Αλλά και ο Ιωάννης βάφτιζε τότε στην Ενών, κοντά στο Σαλίμ, γιατί είχε πολύ νερό εκεί και οι άνθρωποι έρχονταν και βαφτίζονταν, αφού ο Ιωάννης δεν είχε ακόμα φυλακιστεί. Έγινε κάποτε μια συζήτηση ανάμεσα σε μερικούς από τους μαθητές του Ιωάννη και σε έναν Ιουδαίο, σχετικά με το θρησκευτικό καθαρμό. Ήρθαν λοιπόν στον Ιωάννη και του είπαν: «Δάσκαλε, αυτός που ήταν μαζί σου πέρα από τον Ιορδάνη, αυτός που εσύ επίσημα τον παρουσίασες, αυτός τώρα βαφτίζει και όλοι πηγαίνουν σε αυτόν». Ο Ιωάννης απάντησε: «Τίποτα δεν μπορεί να λάβει ο άνθρωπος αν δεν του είναι δοσμένο από το Θεό. Εσείς οι ίδιοι είστε μάρτυρες ότι είπα: δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας, αλλά είμαι απεσταλμένος πριν από Αυτόν. Γαμπρός είναι εκείνος που έχει την ύφη. Ο φίλος όμως του γαμπρού, που στέκεται κοντά και τον ακούει, είναι γεμάτος χαρά, ακούγοντας τη φωνή του γαμπρού. Αυτή είναι η χαρά η δική μου, και τώρα έχει ολοκληρωθεί. Εκείνο το έργο πρέπει να μεγαλώνει και το δικό μου να μικραίνει. Αυτός που έρχεται από το Θεό είναι ανώτερος από όλους. Αυτός που προέρχεται από τη γη έχει ανθρώπινη προέλευση και μιλάει ανάλογα. Αυτός που έρχεται από το Θεό είναι ανώτερος από όλους. Κηρύττει ό,τι είδε και άκουσε. Κανείς όμως δεν δέχεται τη μαρτυρία του. Αυτός που δέχεται τη μαρτυρία του αναγνωρίζει ότι ο Θεός λέει την αλήθεια. Γιατί τα λόγια του Θεού λαλεί αυτός που στάλθηκε από το Θεό, αφού ο Θεός του δίνει το πνεύμα απεριόριστα. Ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό και του έδωσε εξουσία πάνω σε όλα. Εκείνος που πιστεύει στον Υιό έχει αιώνια ζωή. Εκείνος που αρνείται να πιστέψει στον Υιό δεν θα δει τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει πάνω του». Κεφάλαιο τέταρτο. Όταν λοιπόν έμαθε ο Κύριος ότι οι Φαρισαίοι πληροφορήθηκαν πως ο Ιησούς αποκτά περισσότερους οπαδούς από τον Ιωάννη και τους βαφτίζει, αν και ο ίδιος ο Ιησούς δεν βάφτιζε, αλλά οι μαθητές του, άφησε την Ιουδαία και έφυγε πάλι για τη Γαλιλαία. Έπρεπε όμως να περάσει από τη Σαμάρια. Έφτασε έτσι σε μια πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι. Ήταν γύρω στο μεσημέρι. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει: «Δώσ' μου να πιω». Εκείνη του απάντησε: «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. πώς μπορείς να μου ζητάς να σου δώσω νερό να πιείς? Επειδή οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρείτες. Ο Ιησούς της απάντησε: αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα το ζητούσες και εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό. Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό? Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ. Ήπια από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε: «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι εδώ για να το παίρνω». Τότε ο Ιησούς της είπε: «Πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άντρα», απάντησε η γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει: «Σωστά είπες, δεν έχω άντρα. Γιατί 5 άντρες πήρες και αυτός που μαζί σου τώρα ζεις δεν είναι άντρα σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι προπάτορές μας λάτρεψαν το Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να τον λατρεύει. Πίστεψέ με, γυναίκα», της λέει τότε ο Ιησούς, «είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρείτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, που οι πραγματικοί λάτρεις θα λατρεύσουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος, που αποκαλύπτει την αλήθεια, γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα, και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια». Του λέει τότε η γυναίκα: «Ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα». «Εγώ είμαι», της λέει ο Ιησούς, «εγώ που σου μιλάω αυτή τη στιγμή». Εκείνη την ώρα ήρθαν οι μαθητές του και απορούσαν πως συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια, κανείς δεν του είπε τι συζητάς ή γιατί μιλάς μαζί της. Τότε η γυναίκα άφησε τη στάμνα της, πήγε στην πόλη και άρχισε να λέει στον κόσμο: «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σε αυτόν. Στο μεταξύ οι μαθητές τον παρακαλούσαν και του έλεγαν: «Διδάσκαλε, φάει κάτι». Αυτός όμως τους είπε: «Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε». Οι μαθητές έλεγαν μεταξύ τους: «Μήπως του φέρε κανείς να φάει?» Αλλά ο Ιησούς τους είπε: «Δικιά μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω σε πέρας το έργο του. Εσείς συνηθίζετε να λέτε 4 μήνες ακόμη και έφτασε ο θερισμός. Εγώ σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα χωράφια. Ας προκοπούν από τα στάχια τα όρημα, έτοιμα κιόλας για το θερισμό. Ο θεριστής αμείβεται για τη δουλειά του και συνάζει καρπό για την αιώνια ζωή, έτσι ώστε μαζί να χαίρονται κι αυτός που σπέρνει κι αυτός που θερίζει. Γιατί εδώ αληθεύει η παροιμία: άλλος είναι που σπέρνει κι άλλος που θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε καρπό που γι' αυτόν εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι μόχθησαν και εσείς μπήκατε εκεί να θερίσετε το δικό τους κόπο». Πολλοί από τους Σαμαρείτες εκείνης της πόλης πίστεψαν σε αυτόν εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναίκας που έλεγε: «Μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Όταν λοιπόν οι Σαμαρείτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους. και έμεινε εκεί 2 μέρες. Έτσι πίστευσαν πολύ περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του και έλεγαν στη γυναίκα: «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός». Ύστερα από αυτές τις 2 μέρες ο Ιησούς έφυγε από εκεί για τη Γαλιλαία. Βέβαια, ο ίδιος ο Ιησούς είχε πει: «Τον προφήτη δεν τον εκτιμούν στην πατρίδα του». Όταν όμως ήρθε στη Γαλιλαία, οι Γαλιλαίοι τον υποδέχτηκαν γιατί είχαν πάει και αυτοί στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή και είχαν δει όλα όσα είχε κάνει εκείνο τον καιρό εκεί. Ο Ιησούς ήρθε πάλι στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου είχε κάνει το νερό κρασί. Κάποιος αξιωματούχος του βασιλιά, που ο γιος του ήταν βαριά άρρωστος στην Καπερναούμ, μόλις έμαθε πως ο Ιησούς ήρθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, έτρεξε κοντά του και τον παρακαλούσε να κατέβει στην Καπερναούμ να γιατρέψει το γιο του, που ήταν ετοιμοθάνατος. Τότε ο Ιησούς του είπε: «Αν δεν δείτε εσείς σημεία και τέρατα, δεν πρόκειται να πιστέψετε». Του είπε τότε ο αξιωματούχος: «Κύριε, έλα πριν πεθάνει το παιδί μου». «Πήγαινε στο σπίτι σου», του λέει ο Ιησούς. «Ο γιος σου σώθηκε». Ο άνθρωπος πίστεψε στο λόγο που του είπε ο Ιησούς και ξεκίνησε. Πραγματικά, καθώς κατέβαιναν πια οι υπηρέτες του, ήρθαν να τον προϋπαντήσουν και το ανακοίνωσαν: «Το παιδί σου είναι καλά». Τους ρώτησε τότε να μάθει τι ώρα άρχισε να πηγαίνει προς το καλύτερο. «Χθες, στη 1 το μεσημέρι», του λένε, του είπε ο πυρετός. Ο πατέρας κατάλαβε τότε πως αυτή ήταν ακριβώς η ώρα που ο Ιησούς του είπε: «Ο γιος σου σώθηκε». Έτσι πίστεψε αυτός και όλη του η οικογένεια. Αυτό ήταν το δεύτερο σημείο που έκανε ο Ιησούς όταν ήρθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία. Κεφάλαιο 5. Ύστερα από αυτά, οι Ιουδαίοι είχαν μια γιορτή και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Υπάρχει μια δεξαμενή με 5 στοές που εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά. Σε αυτές τις στοές κοίτονταν πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι, που περίμεναν να αναταραχθεί το νερό. Γιατί από καιρό σε καιρό ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στη δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γινόταν καλά, όποια κι αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Εκεί ήταν και ένας άνθρωπος άρρωστος 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς κατάκητο, τον ρώτησε: «Θέλεις να γίνεις καλά?» Ήξερε πως ήταν έτσι για πολύ καιρό. «Κύριε», το αποκρίθηκε ο άρρωστος, «δεν έχω κανένα να με βάλει στη δεξαμενή μόλις αναταραχτούν τα νερά. Έτσι, ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μένα». Ο Ιησούς του λέει: «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η μέρα που έγινε αυτό ήταν Σάββατο. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι άρχοντες στο θεραπευμένο: «Είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώνεις το κρεβάτι σου». Αυτός όμως τους απάντησε: «Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Τον ρώτησαν: «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε, πάρε το και περπάτα?» Ο θεραπευμένος όμως δεν ήξερε να πει ποιος ήταν, επειδή ο Ιησούς είχε φύγει απαρατήρητος εξαιτίας του πλήθους που ήταν μαζεμένο εκεί. Αργότερα ο Ιησούς τον βρήκε στο ναό και του είπε: «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις, για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». Ο άνθρωπος έφυγε αμέσως και ανάγγειλε στους Ιουδαίους άρχοντες ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που τον γιάτρεψε. Γι' αυτόν τον λόγο οι Ιουδαίοι καταδίωκαν τον Ιησού και ζητούσαν να τον σκοτώσουν, γιατί έκανε τα έργα αυτά το Σάββατο. Ο Ιησούς όμως τους έλεγε: «Ο πατέρας μου εξακολουθεί να εργάζεται ως τώρα, γι' αυτό κι εγώ εργάζομαι». Γι' αυτά τα λόγια οι Ιουδαίοι άρχοντες επιζητούσαν ακόμη περισσότερο να τον σκοτώσουν, γιατί όχι μόνο παραβίαζε τους κανόνες για το Σάββατο, αλλά και το Θεό τον ονόμαζε πατέρα του, εξισώνοντας τον εαυτό του με το Θεό. Τότε ο Ιησούς απάντησε στις επικρίσεις τους. «Σας βεβαιώνω», τους έλεγε, «πως ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτε από μόνος του. Κάνει μόνο αυτό που βλέπει να κάνει ο πατέρας. Αυτά που κάνει εκείνος, τα ίδια ακριβώς κάνει και ο Υιός. Ο πατέρας αγαπάει τον Υιό και του δείχνει όλα όσα κάνει εκείνος. Και θα του δείξει ακόμη μεγαλύτερα έργα που θα προκαλέσουν την έκπληξή σας. Γιατί όπως ο πατέρας ανασταίνει τους νεκρούς και τους δίνει νέα ζωή, έτσι και ο Υιός σε όσους θέλει δίνει την αιώνια ζωή. Επίσης ο πατέρας δεν δικάζει κανέναν, αλλά έδωσε στον Υιό όλη την εξουσία να κρίνει τους ανθρώπους, έτσι ώστε όλοι να τιμούν τον Υιό καθώς τιμούν τον πατέρα. Όποιος δεν τιμάει τον Υιό δεν τιμάει ούτε τον πατέρα που τον έστειλε. Σας βεβαιώνω πως όποιος δέχεται τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, έχει κιόλας την αιώνια ζωή και δεν θα αντιμετωπίσει την τελική κρίση, αλλά έχει κιόλας περάσει από το θάνατο στη ζωή. Να είστε βέβαιοι πως πλησιάζει ο καιρός, έφτασε κιόλας, που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και όσοι την ακούσουν θα ζήσουν. Γιατί όπως ο πατέρας είναι πηγή ζωής, έτσι έκανε και τον Υιό πηγή ζωής και του έδωσε την εξουσία να κρίνει τους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο Υιός του ανθρώπου. Μην απορείτε γι' αυτό. Πλησιάζει ο καιρός που όλοι οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του. Όσοι έχουν πράξει δίκαια στη ζωή τους θα αναστηθούν τότε για να λάβουν μέρος στην καινούργια ζωή. Και όσοι έπραξαν φαύλα έργα θα αναστηθούν για να αντιμετωπίσουν την καταδίκη. Εγώ δεν μπορώ τίποτα να κάνω από μόνος μου. Αποφασίζω ως κριτής σύμφωνα με όσα ακούω από τον πατέρα και οι αποφάσεις μου είναι δίκαιες. Γιατί δεν επιζητώ να ικανοποιήσω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του πατέρα που με έστειλε. Αν εγώ έδινα μαρτυρία για τον εαυτό μου, αυτή η μαρτυρία μου θα μπορούσε να μην είναι αληθινή. Άλλος όμως είναι που δίνει μαρτυρία για μένα και ξέρω πως ό,τι λέει εκείνος για μένα είναι αληθινό. Εσείς στείλατε απεσταλμένο στον Ιωάννη και αυτός είπε την αλήθεια. Βέβαια εγώ δεν έχω ανάγκη από τη μαρτυρία ενός ανθρώπου. Σας τα λέω όμως αυτά για να σας δώσω τη δυνατότητα να σωθείτε. Ο Ιωάννης ήταν το αναμένο λιχνάρι που φωτίζει και εσείς θελήσατε για λίγο στο φως του να χαρείτε. Εγώ όμως έχω για τον εαυτό μου μαρτυρία ανώτερη από τον Ιωάννη. Γιατί τα έργα που μου ανέθεσε ο πατέρας να τελειώσω, αυτά τα έργα που επιτελώ, μαρτυρούν για μένα πως είμαι σταλμένος από τον πατέρα. Ο πατέρας που με έστειλε, αυτός ο ίδιος έχει δώσει μαρτυρία για μένα. Εσείς όμως ούτε τη φωνή του έχετε ποτέ ακούσει, ούτε τη μορφή του έχετε δει και το λόγο του δεν τον έχετε μόνιμα μέσα στην καρδιά σας, γιατί δεν πιστεύετε στον απεσταλμένο του. Εσείς μελετάτε με ζήλο τις γραφές, με την πεποίθηση πως σε αυτές βρίσκει κανείς την αιώνια ζωή. Ακριβώς όμως αυτές είναι που δίνουν μαρτυρία για μένα. Κι όμως δεν είστε πρόθυμοι να έρθετε κοντά μου για να βρείτε την αληθινή ζωή. Δεν επιζητώ να με τιμούν οι άνθρωποι. Εσάς όμως σας ξέρω. Ξέρω πως μέσα σας δεν αγαπάτε τον Θεό. Εγώ ήρθα εξουσιοδοτημένος από τον πατέρα μου, εσείς όμως δεν με παραδέχεστε. Αν έρθει κάποιος άλλος από δική του πρωτοβουλία, αυτόν θα τον δεχτείτε. Πώς όμως μπορείτε εσείς να πιστέψετε, αφού αποζητάτε τον έπαινο ένας του άλλου και δεν επιδιώκετε τον έπαινο του μοναδικού Θεού? Μην νομίσετε πως εγώ θα σας κατηγορήσω μπροστά στο δικαστήριο του πατέρα. Υπάρχει ο κατηγορός σας και αυτός είναι ο Μωυσής, στον οποίον έχετε στηρίξει τις ελπίδες σας. Γιατί αν πράγματι πιστεύατε όσα έγραψε ο Μωυσής, θα πιστεύατε και σε μένα, αφού για μένα εκείνος έγραψε. Αν όμως δεν πιστεύετε σε ό,τι έγραψε εκείνος, πώς θα πιστέψετε στα λόγια τα δικά μου? Κεφάλαιο έκτο. Μετά από αυτά ο Ιησούς έφυγε για την άλλη όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας που λεγόταν Τιβεριάδα. Τον ακολούθησε πλήθος πολύ, γιατί έβλεπαν τα θαύματα θεραπείας των ασθενών που έκανε. Ο Ιησούς τότε ανέβηκε σε ένα λόφο και εκεί καθόταν με τους μαθητές του. Πλησίασε το Πάσχα, η γιορτή των Ιουδαίων. Καθώς σήκωσε τα μάτια ο Ιησούς, και είδε ότι πολλοίς κόσμος ερχόταν προς το μέρος του, λέει στο Φίλιππο: «Από πού μπορούμε να αγοράσουμε ψωμί για να φάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι?» Αυτό το είπε για να δει τι θα απαντούσε ο Φίλιππος, γιατί ο ίδιος ήξερε τι έμελε να κάνει. Ο Φίλιππος του απάντησε: «Ακόμα και 200 δινάρια να δώσουμε για ψωμιά δεν θα φτάσουν ώστε να πάρει ο καθένας ένα μικρό κομμάτι». Ο Ανδρέας, ένας από τους μαθητές του και αδερφούς του Σίμωνα Πέτρου, του λέει: «Είναι εδώ ένα παιδί που έχει 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια. Αλλά τι είναι αυτά για τόσους ανθρώπους?» Τότε είπε ο Ιησούς: «Φροντίστε να καθίσουν οι άνθρωποι κάτω για φαγητό». Το χορτάρι στην περιοχή ήταν πολύ. Κάθισαν λοιπόν κάτω. Οι άντρες ήταν περίπου 5.000. Πήρε τότε ο Ιησούς τα ψωμιά και, αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα μοίρασε στους μαθητές και οι μαθητές στον κόσμο που είχε καθίσει κάτω. Παρομοίως και από τα ψάρια έδινε όσο ήθελαν. Όταν χόρτασαν, λέει στους μαθητές του: «Μαζέψτε τα κομμάτια που περίσσεψαν για να μην πάει τίποτα χαμένο». Τα μάζεψαν λοιπόν και γέμισαν 12 κοφίνια με περισσέματα από τα 5 κρίθινα ψωμιά, κομμάτια που είχαν περισσέψει από αυτούς που έφαγαν. Όταν οι άνθρωποι είδαν πως έκανε ένα τέτοιο θαύμα ο Ιησούς, έλεγαν: «Σίγουρα αυτός είναι ο προφήτης που περιμένουμε να έρθει στον κόσμο». Ο Ιησούς όμως, επειδή κατάλαβε πως σκόπευαν να έρθουν να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά, έφυγε πάλι και πήγε στο βουνό ολομόναχος. Όταν βράδιασε, κατέβηκαν οι μαθητές του στη λίμνη. Μπήκαν στο πλοιάριο και έρχονταν στην Καπερναούμ, στην άλλη όχθη της λίμνης. Είχε κιόλας σκοτεινιάσει και ο Ιησούς δεν είχε έρθει ακόμη κοντά τους. Επειδή φυσούσε δυνατός αέρας, κύματα σηκώνονταν στη λίμνη. Είχαν διανύσει 25 ή 30 στάδια όταν βλέπουν τον Ιησού να περπατάει πάνω στη λίμνη και να πλησιάζει το πλοιάριο, και τρόμαξαν. Αυτός τότε τους είπε: «Εγώ είμαι, μην τρομάζετε». Εκείνοι ήθελαν να τον πάρουν πάνω στο πλοιάριο. Ξαφνικά όμως αυτό άραξε στη στεριά όπου κατευθύνονταν. Την άλλη μέρα, τα πλήθη του λαού που είχαν μείνει στην πέρα όχθη είδαν πως δεν βρισκόταν εκεί άλλο πλοιάριο παρά μόνο ένα, δηλαδή εκείνο στο οποίο ανέβηκαν οι μαθητές του, και ήξεραν πως ο Ιησούς δεν είχε μπει με τους μαθητές του στο πλοίο, αλλά πως εκείνοι είχαν φύγει χωρίς αυτόν. Από την Τιβεριάδα ήρθαν κι άλλα πλοιάρια κοντά στον τόπο όπου τα πλήθη είχαν φάει το ψωμί, που πολλαπλασιάστηκε με την ευχαριστήρια προσευχή του Κυρίου. Όταν λοιπόν τα πλήθη είδαν πως ούτε ο Ιησούς ούτε οι μαθητές του ήταν εκεί, μπήκαν κι αυτοί στα πλοιάρια και ήρθαν στην Καπερναούμ αναζητώντας τον Ιησού. Τον βρήκαν στην άλλη όχθη της λίμνης και του είπαν: «Διδάσκαλε, πότε έφτασες εδώ?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Σας βεβαιώνω πως ψάχνετε να με βρείτε, όχι επειδή είδατε θαυμαστά από το Θεό σημάδια, αλλά επειδή φάγατε τα ψωμιά και χορτάσατε. Μην κοπιάζετε για τη φθαρτή τροφή που προσωρινά συντηρεί, αλλά για την τροφή που τρέφει μόνιμα για την αιώνια ζωή. Αυτή την τροφή θα σας τη χαρίσει ο Υιός του ανθρώπου, γιατί Αυτόν εξουσιοδότησε ο Πατέρας Θεός για το έργο αυτό». Τον ρώτησαν τότε: «Τι πρέπει να κάνουμε για να εκτελούμε τα έργα του Θεού?» Και ο Ιησούς τους απάντησε: «Το έργο του Θεού είναι να πιστέψετε στον απεσταλμένο του». Αυτοί τότε του είπαν: «Τι σημείο λοιπόν έχεις εσύ να μας παρουσιάσεις για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα? Τι έργα θαυμαστά κάνεις?» «Οι πρόγονοί μας έφαγαν το μάνα στην έρημο, όπως λέει η Γραφή, ψωμί από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε». Τους είπε τότε ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω πως το ψωμί από τον ουρανό δεν σας το έδωσε ο Μωυσής, αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει από τον ουρανό το αληθινό ψωμί. Γιατί το ψωμί του Θεού είναι αυτό που κατεβαίνει από τον ουρανό και χαρίζει στον κόσμο ζωή». Και αυτοί του είπαν: «Κύριε, δώσ' μας για πάντα αυτό το ψωμί». Τους είπε ο Ιησούς: «Εγώ είμαι αυτό το ψωμί, ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει, και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Σας έχω όμως κιόλας πει πως ενώ με είδατε δεν με πιστεύετε. Όποιον δίνει σε μένα ο Πατέρας, αυτός θα έρθει κοντά μου, και αυτόν που θα έρθει κοντά μου εγώ δεν θα τον αποδιώξω, γιατί εγώ κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει εκείνος που με έστειλε. Και το θέλημα εκείνο που με έστειλε είναι να μην χαθεί κανένας από όσους με έχει δώσει, αλλά όλους να τους αναστήσω την έσχατη ημέρα. Το θέλημα εκείνο που με έστειλε είναι τούτο. Όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να αποκτήσει αιώνια ζωή. Και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Αγανακτούσαν τότε οι Ιουδαίοι που είπε για τον εαυτό του «Εγώ είμαι ο Άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό». Και έλεγαν «Μα αυτός δεν είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ, που τον πατέρα του και τη μητέρα του εμείς τους ξέρουμε καλά. Πώς τώρα λέει ότι κατέβηκε από τον ουρανό?» Ο Ιησούς τους είπε «Μην αγανακτείτε και μη φιλογνικείτε μεταξύ σας. Κανένας δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν τον ελκύσει ο πατέρας που με έστειλε. Και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Έχει γραφτεί από τους προφήτες. Ο ίδιος ο Θεός θα τους διδάσκει όλους. Όποιος λοιπόν ακούει τον Πατέρα και μαθαίνει από Αυτόν, έρχεται κοντά μου. Αυτό δεν σημαίνει πως είδε κανείς τον Πατέρα. Μόνο αυτός που έρχεται από τον Θεό, αυτός μόνο έχει δει τον Πατέρα. Σας βεβαιώνω, όποιος πιστεύει σε μένα, αυτός έχει την αιώνια ζωή. Εγώ είμαι ο Άρτος που δίνει τη ζωή. Οι πρόγονοί σας έφαγαν στην έρημο το μάνα, αλλά πέθαναν. Όποιος όμως τρώει από αυτόν τον Άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό, αυτός δεν θα πεθάνει. Εγώ είμαι ο Άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και χαρίζει τη ζωή. Όποιος φάει από αυτόν τον Άρτο θα ζήσει αιώνια. Και ο Άρτος τον οποίο θα δώσω εγώ είναι το σώμα μου, που θα το προσφέρω για να ζήσει ο κόσμος». Τότε οι Ιουδαίοι άρχισαν να φιλονικούν μεταξύ τους. «Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του?» έλεγαν. Και ο Ιησούς τους είπε «Σας βεβαιώνω, αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μετοχή στη ζωή. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή παντοτινή. Και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Γιατί η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Ο Πατέρας, η πηγή της ζωής, με έστειλε και εγώ ζω εξαιτίας του. Έτσι και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου. Αυτός είναι ο Άρτος που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό και όχι το μάνα που έφαγαν οι προγονείς σας και όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτόν τον Άρτο θα ζήσει για πάντα». Αυτά είπε ο Ιησούς, διδάσκοντας σε μια συναγωγή στην Καπερναούμ. Πολλοί από τους μαθητές του όταν τ' άκουσαν αυτά είπαν «Σκληρά είναι αυτά τα λόγια, ποιος μπορεί να τον ακούει?» Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε «Τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν οφειλούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή. Υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν. Αυτά τα είπε ο Ιησούς επειδή γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. Γι' αυτό σας είπα ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει κοντά μου», τους έλεγε, «αν δεν του έχει δοθεί η δύναμη από τον Πατέρα». Από τότε πολλοί από τους μαθητές του ξεμάκρυναν και δεν τον ακολουθούσαν πια. Τότε ο Ιησούς είπε στους 12 «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?» Ο Σίμων Πέτρος τους απάντησε «Και σε ποιον να πάμε, Κύριε? Εσύ κατέχεις τα λόγια που οδηγούν στην αιώνια ζωή και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε καταλάβει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού». Και ο Ιησούς τους είπε «Εγώ δεν σας διάλεξα εσάς τους 12. Κι όμως, ένας από εσάς είναι διάβολος». Εννοούσε τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, γιο του Σίμωνα. Γιατί αυτός, αν κι ήταν ένας από τους 12, έμελε να τον προδώσει. Κεφάλαιο 7. Ύστερα από αυτά, ο Ιησούς εξακολούθησε να περιοδεύει στη Γαλιλαία. Δεν ήθελε να περιοδεύσει στην Ιουδαία, γιατί οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Πλησίαζε η γιορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία και του είπαν οι αδερφοί του: «Φύγε από αυτόν τον τόπο και πήγαινε στην Ιουδαία, για να δουν οι οπαδοί σου τα θαύματα που κάνεις. Γιατί κανείς δεν ενεργεί στα κρυφά όταν θέλει να τον γνωρίσει ο κόσμος. Αν πραγματικά κάνεις θαύματα, άφησε τον κόσμο να δει ποιος είσαι». Ακόμα και τα αδέρφια του δεν πίστευαν σε αυτόν. Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Η δική μου η ώρα δεν έφτασε ακόμα, ενώ για σας κάθε ώρα είναι κατάλληλη. Ο κόσμος δεν μπορεί να μισεί εσάς, εμένα όμως με μισεί, γιατί εγώ δεν πάβω να τον καταγγέλω, πως τα έργα του κατευθύνονται από το διάβολο. Εσείς να ανεβείτε στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή, εγώ όμως δεν ανεβαίνω στη γιορτή αυτή, γιατί η δική μου η ώρα δεν συμπληρώθηκε ακόμα». Αυτά τους είπε και έμεινε ο ίδιος στη Γαλιλαία. Όταν όμως ανέβηκαν τα αδέρφια του στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή, ανέβηκε και ο Ιησούς, όχι φανερά, αλλά κρυφά. Οι Ιουδαίοι τον αναζητούσαν στη γιορτή και έλεγαν: «Πού είναι εκείνος?» Μέσα στο πλήθος υπήρχε μεγάλη διχογνωμία για αυτόν. Άλλοι έλεγαν: «Είναι καλός άνθρωπος», ενώ άλλοι έλεγαν: «Όχι, είναι λαοπλάνος». Κανένας όμως δεν μιλούσε για αυτόν φανερά, γιατί φοβούνταν τους Ιουδαίους άρχοντες. Είχαν πια περάσει οι μισές μέρες της γιορτής και τότε ο Ιησούς ανέβηκε στο ναό και δίδασκε. Οι Ιουδαίοι απορούσαν και έλεγαν: «Πώς ξέρει γράμματα αυτός χωρίς να έχει σπουδάσει?» Ο Ιησούς γύρισε σε αυτούς και τους είπε: «Αυτά που διδάσκω δεν είναι δικά μου, αλλά εκείνου που με έστειλε. Όποιος είναι πρόθυμος να τηρεί το θέλημά του, αυτός θα καταλάβει αν αυτά που λέω προέρχονται από το Θεό ή τα λέω από μόνος μου. Εκείνος που μιλάει από μόνος του επιδιώκει τον έπαινο των άλλων για τον εαυτό του. Όποιος όμως επιδιώκει τον έπαινο εκείνου που τον έστειλε, αυτός είναι αξιόπιστος και δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο σε αυτόν. Ο Μωυσής δεν σας έδωσε τον νόμο? Κι όμως κανείς σας δεν τον τηρεί. Γιατί λοιπόν θέλετε να με σκοτώσετε?» «Είσαι δαιμονισμένος», απάντησε το πλήθος. «Ποιος θέλει να σε σκοτώσει?» Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Ένα θαύμα έκανα και όλοι απορείτε γι' αυτό. Ο Μωυσής σας έδωσε την εντολή της περιτομής. Βέβαια η περιτομή δεν έχει την αρχή της στο Μωυσή, αλλά στους Πατριάρχες. Έτσι την ασκείται ακόμη και το Σάββατο. Ένα βρέφος λοιπόν περιτέμνεται ακόμα και το Σάββατο, για να μην καταληθεί ο νόμος του Μωυσή. Και εσείς οργίζεστε εναντίον μου επειδή θεράπευσα ολόκληρον άνθρωπο το Σάββατο. Μην κρίνετε επιφανειακά, αλλά να κρίνετε με τα σωστά κριτήρια». Μερικοί Ιεροσολυμίτες έλεγαν: «Αυτός δεν είναι εκείνος που ζητούν να τον σκοτώσουν. Νάτος όμως που μιλάει δημόσια και δεν του λένε τίποτα. Μήπως οι άρχοντες πίστηκαν πως πραγματικά αυτός είναι ο Μεσσίας? Αλλά αυτόν τον ξέρουμε από που κατάγεται. Ενώ όταν έρθει ο Μεσσίας, κανείς δεν θα ξέρει από που θα προέρχεται». Τότε ο Ιησούς που δίδασκε στο ναό φώναξε: «Και μένα ξέρετε και από που κατάγομαι επίσης ξέρετε. Κι όμως δεν ήρθα από μόνος μου, αλλά εκείνος που με έστειλε αξίζει την εμπιστοσύνη σας. Αυτός που εσείς δεν τον ξέρετε. Εγώ τον ξέρω, γιατί από αυτόν κατάγομαι και εκείνος με έστειλε». Επιζητούσαν τότε να τον συλλάβουν, κανείς όμως δεν άπλωσε χέρι πάνω του, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του. Από το πλήθος ωστόσο πολλοί πίστεψαν σε αυτόν και έλεγαν: «Όταν έρθει ο Μεσσίας, μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από όσα έκανε αυτός?» Όταν οι Φαρισαίοι άκουσαν αυτές τις διχογνωμίες του πλήθους σχετικά με αυτόν, έστειλαν αυτοί και οι αρχιερείς φρουρούς του ναού για να τον συλλάβουν. Τότε ο Ιησούς είπε: «Λίγον καιρό ακόμα θα είμαι μαζί σας και ύστερα θα πάω σε εκείνον που με έστειλε. Θα με αναζητήσετε αλλά δεν θα με βρείτε, γιατί εκεί που θα είμαι εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε». Τότε οι Ιουδαίοι ρωτούσαν ο ένας τον άλλον: «Πού πρόκειται να πάει αυτός, ώστε εμείς να μην μπορούμε να τον βρούμε? Μήπως σκέφτεται να πάει στους Ιουδαίους, τους διασπαρμένους ανάμεσα στους Έλληνες και να διδάξει τους Έλληνες? Τι σημαίνουν τα λόγια που είπε: θα με αναζητήσετε αλλά δεν θα με βρείτε? και όπου θα είμαι εγώ εσείς δεν θα μπορείτε να έρθείτε. Την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε: «Όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πιει, μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν». Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι πίστευαν σε Αυτόν, γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα, αφού ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί με την Ανάσταση. Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουσαν αυτά τα λόγια έλεγαν: «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης που περιμένουμε». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Μεσσίας». Ενώ άλλοι έλεγαν: «Ο Μεσσίας θα έρθει από τη Γαλιλαία? Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ?» Διχάστηκε λοιπόν το πλήθος εξαιτίας του. Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν. Κανείς όμως δεν άπλωνε χέρι πάνω του. Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους φαρισαίους και αυτοί τους ρώτησαν: «Γιατί δεν τον φέρατε?» Οι φρουροί απάντησαν: «Ποτέ άνθρωπος δεν μίλησε όπως αυτός». Τους ξαναρώτησαν τότε οι φαρισαίοι: «Μήπως παρασυρθήκατε κι εσείς? Πίστεψε σε αυτόν κανένα μέλος του συνεδρίου ή κανείς από τους φαρισαίους? Μόνον αυτός ο όχλος πιστεύει, που δεν ξέρουν τον νόμο του Μωυσή και γι' αυτό είναι καταραμένοι». Τους ρώτησε τότε ο Νικόδημος, που ήταν ένας από αυτούς, εκείνος που είχε πάει στον Ιησού νύχτα λίγο καιρό πριν: «Μήπως μπορούμε σύμφωνα με τον νόμο μας να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο, αν πρώτα δεν τον ακούσουμε και δεν μάθουμε τι έκανε?» Αυτοί του είπαν: «Μήπως κατάγεσαι κι εσύ από τη Γαλιλαία? Μελέτησε τις γραφές και θα δεις πως κανένας προφήτης δεν πρόκειται να έρθει από τη Γαλιλαία». Και έφυγαν καθένας για το σπίτι του. Κεφάλαιο 8. Ο Ιησούς πήγε στο όρος των Ελαιών. Αλλά πρωί-πρωί γύρισε πάλι στο ναό και όλο το πλήθος ερχόταν κοντά του. Αυτός κάθισε και τους δίδασκε. Τότε οι δάσκαλοι του νόμου και οι φαρισαίοι φέρνουν μια γυναίκα που την είχαν πιάσει να διαπράττει μοιχεία. Την έβαλαν στη μέση και του είπαν: «Διδάσκαλε, αυτή τη γυναίκα την έπιασαν επ' αυτοφόρου να διαπράττει μοιχεία. Ο Μωυσής στο νόμο μας έχει δώσει εντολή να λιθοβολούμε τέτοιου είδους γυναίκες. Εσύ τι γνώμη έχεις?» Αυτό το έλεγαν για να του στήσουν παγίδα, ώστε να βρουν κάποια κατηγορία εναντίον του. Ο Ιησούς τότε έσκυψε κάτω και με το δάχτυλο έγραφε στο χώμα. Καθώς όμως επέμεναν να τον ρωτούν, σηκώθηκε πάνω και τους είπε: «Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος πέτρα πάνω της». Και έσκυψε πάλι κάτω και έγραφε στο χώμα. Αυτοί όμως, όταν άκουσαν την απάντηση, άρχισαν με πρώτους τους γεροντότερους να φεύγουν ένας-ένας μέχρι και τον τελευταίο. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα στη μέση. Τότε σηκώθηκε όρθιος ο Ιησούς και τη ρώτησε: «Γυναίκα, πού είναι η κατηγορή σου? Κανένας δεν σε κατεδίκασε?» «Κανένας, Κύριε», απάντησε εκείνη. «Ούτε εγώ σε καταδικάζω», της είπε ο Ιησούς. «Πήγαινε και από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις πια». Τότε ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα πλανιέται στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που οδηγεί στη ζωή». Τότε του είπαν οι Φαρισαίοι: «Εσύ ο ίδιος μαρτυρείς για τον εαυτό σου. Η μαρτυρία σου δεν ισχύει». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Κι αν εγώ καταθέτω μαρτυρία για τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου ισχύει, γιατί εγώ ξέρω από που ήρθα και που πηγαίνω. Ενώ εσείς δεν ξέρετε ούτε από που έρχομαι, ούτε από που πηγαίνω. Εσείς κρίνετε με ανθρώπινα κριτήρια, ενώ εγώ δεν κρίνω κανένα. Αλλά ακόμα κι αν κρίνω εγώ, η κρίση μου είναι έγκυρη, γιατί δεν είμαι μόνος. Αλλά είμαστε εγώ και ο Πατέρας που με έστειλε. Και στον νόμο σας είναι γραμμένο πως η μαρτυρία δύο ανθρώπων είναι έγκυρη. Εγώ καταθέτω μαρτυρία για τον εαυτό μου, συγχρόνως όμως καταθέτει και ο Πατέρας που με έστειλε. «Και πού είναι ο πατέρας σου?» τον ρώτησαν τότε. Ο Ιησούς απάντησε, «Εσείς δεν ξέρετε ούτε εμένα ούτε τον πατέρα μου. Αν ξέρατε εμένα, θα ξέρατε και τον πατέρα μου». Αυτά τα λόγια είπε ο Ιησούς ενώ δίδασκε στο ναό, στο χώρο όπου προσφέρονταν χρηματικές εισφορές, και κανείς δεν τον συνέλαβε, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα του. Ο Ιησούς τους είπε πάλι, «Εγώ φεύγω και μάταια θα με αναζητήσετε και θα χαθείτε εξαιτίας της αμαρτίας σας. Εκεί που πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε». Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι, «Μήπως σκέφτεται να αυτοκτονήσει? Γιατί να λέει, εκεί που πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε?» Και εκείνος τους έλεγε, «Εσείς κατάγεστε από εδώ κάτω, ενώ εγώ κατάγομαι από πάνω. Εσείς προέρχεστε από αυτόν εδώ τον κόσμο, ενώ εγώ δεν προέρχομαι από τον κόσμο αυτό. Σας είπα πως θα χαθείτε εξαιτίας των αμαρτιών σας. Γιατί αν δεν πιστέψετε πως εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι, θα πεθάνετε εξαιτίας των αμαρτιών σας». Τότε τον ρώτησαν, «Εσύ ποιος είσαι?» Ο Ιησούς τους απάντησε, «Αυτό που δεν έπαψα να σας λέω από την αρχή. Πολλά έχω να πω και να κρίνω σχετικά με εσάς. Εκείνος όμως που με έστειλε είναι αξιόπιστος. Και εγώ αυτά που άκουσα από εκείνον, αυτά λέω στους ανθρώπους. Εκείνοι δεν κατάλαβαν πως τους μιλούσε για τον Πατέρα». Τους είπε λοιπόν ο Ιησούς, «Όταν θα υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε θα καταλάβετε πως εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι και ότι δεν κάνω τίποτα από μόνος μου, αλλά τα λέω αυτά όπως με δίδαξε ο Πατέρας. Αυτός που με έστειλε είναι πάντοτε μαζί μου. Δεν με άφησε μόνο μου ο Πατέρας, γιατί εγώ κάνω πάντοτε αυτά που του είναι ευάρεστα». Πολλοί που άκουσαν τον Ιησού να μιλάει έτσι, πίστεψαν σε Αυτόν. Τότε ο Ιησούς είπε στους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει σε Αυτόν, «Αν εσείς αποδειχθείτε υπάκουοι στο λόγο μου, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». «Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ», του απάντησαν, «και ποτέ δεν υπήρξαμε δούλοι κανενός. Πώς εσύ λες θα ελευθερωθείτε?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε, «Σας βεβαιώνω πως όποιος αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας. Ο δούλος όμως δεν ανήκει για πάντα σε μια οικογένεια, ενώ ο γιος ανήκει σε αυτήν για πάντα. Αν λοιπόν σας ελευθερώσει ο Υιός, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Ξέρω πως είστε απόγονοι του Αβραάμ, κι όμως γυρεύετε να με σκοτώσετε, γιατί ο λόγος μου δεν βρίσκει χώρο ανάμεσά σας. Εγώ, αυτά που είδα κοντά στον πατέρα μου, αυτά λέω. Και εσείς, αυτά που είδατε από τον πατέρα σας, αυτά κάνετε. Ο δικός μας πατέρας είναι ο Αβραάμ», του αποκρίθηκαν. Τους λέει τότε ο Ιησούς, «Αν ήσασταν γνήσια τέκνα του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Εσείς όμως θέλετε να με σκοτώσετε, έναν άνθρωπο που σας κήρυξε την αλήθεια, όπως την έμαθα από το Θεό. Τέτοιο πράγμα δεν το έκανε ο Αβραάμ. Εσείς κάνετε τα έργα του πατέρα σας». Τότε του είπαν, «Εμείς δεν είμαστε νόθοι. Έναν πατέρα έχουμε και αυτός είναι ο Θεός». «Αν ο Θεός ήταν πραγματικά πατέρα σας», τους είπε ο Ιησούς, «θα με αγαπούσατε. Επειδή εγώ από το Θεό εξήλθα και ήρθα σε εσάς. Εγώ δεν ήρθα από μόνος μου. Εκείνος με έστειλε. Και ξέρετε γιατί δεν καταλαβαίνετε τη γλώσσα που σας μιλάω? Είναι γιατί δεν έχετε τη δύναμη να καταλάβετε το λόγο μου. Ο πατέρας που έχετε εσείς είναι ο διάβολος. Και όσα επιθυμεί ο πατέρας σας, αυτά θέλετε να κάνετε. Εκείνος εξ αρχής ήταν ανθρωποκτόνος και δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει μέσα του τίποτα το αληθινό. Όταν λέει ψέματα, εκφράζει τον εαυτό του, γιατί είναι ψεύτης και είναι ο πατέρας του ψεύδους. Εμένα όμως, επειδή λέω την αλήθεια, δεν με πιστεύετε. Ποιος από σας μπορεί να αποδείξει πως έκανα κάποια αμαρτία? Αν λοιπόν σας λέω την αλήθεια, γιατί δεν με πιστεύετε? Εκείνος που κατάγεται από το Θεό, καταλαβαίνει τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό εσείς δεν καταλαβαίνετε, γιατί δεν κατάγεστε από το Θεό». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, «Καλά το λέμε εμείς πως είσαι Σαμαρίτης και δαιμονισμένος». «Εγώ δεν είμαι δαιμονισμένος», αποκρίθηκε ο Ιησούς, «αλλά με ό,τι κάνω τιμώ τον Πατέρα μου, ενώ εσείς με περιφρονείτε. Εγώ όμως δεν επιζητώ δόξα για τον εαυτό μου. Κάποιος άλλος τη ζητάει, και αυτός είναι ο Κριτής. Σας βεβαιώνω πως αν κάποιος τηρήσει το λόγο μου, ποτέ δεν θα αντικρίσει το θάνατο». Τότε του είπαν οι Ιουδαίοι, «Τώρα είμαστε βέβαιοι πως είσαι δαιμονισμένος. Ο Αβραάμ πέθανε, όπως και οι προφήτες, και εσύ λες, αν κάποιος δεχτεί το λόγο μου, δεν θα γευτεί ποτέ το θάνατο. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ που πέθανε, και οι προφήτες πέθαναν. Εσύ ποιος νομίζεις πως είσαι?» Απάντησε ο Ιησούς, «Αν εγώ αποδώσω δόξα στον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτα. Υπάρχει αυτός που με δοξάζει, ο πατέρας μου. Εκείνος για τον οποίο εσείς λέτε ότι είναι Θεός σας. Αλλά δεν τον γνωρίσατε, ενώ εγώ τον γνωρίζω. Αν πω ότι δεν τον γνωρίζω, θα είμαι ψεύτης, όπως εσείς. Τον γνωρίζω όμως και τηρώ το λόγο του. Ο πατέρας σας ο Αβραάμ αναγάλιασε στη σκέψη πως μπορεί να δει τις δικές μου τις ημέρες. Τις είδε και χάρηκε». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, «Ούτε 50 χρονών δεν είσαι ακόμα και έχεις δει τον Αβραάμ?» Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε, «Σας βεβαιώνω πως πριν να γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω». Σήκωσαν τότε πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς όμως κρύφτηκε και βγήκε από τον ναό, περνώντας από ανάμεσά τους. Έτσι έφυγε. Κεφάλαιο ένατο. Καθώς πήγαινε στο δρόμο του, ο Ιησούς είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του, «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Ο Ιησούς απάντησε, «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν. Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο». Όταν τα είπε αυτά, ο Ιησούς έφτισε κάτω, έφτιαξε πυλό από το φτήμα, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του τυφλού και του είπε, «Πήγαινε να ανοιχτείς την κολυμβήθα του Σιλοάμ», που σημαίνει απεσταλμένος από το Θεό. Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε, γεννήθηκε και όταν γύρισε πίσω έβλεπε. Τότε οι γείτονες και όσοι τον έβλεπαν προηγουμένως ότι ήταν τυφλός έλεγαν, «Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε?» Μερικοί έλεγαν, «Αυτός είναι», ενώ άλλοι έλεγαν, «Είναι κάποιος που του μοιάζει». Ο ίδιος όμως έλεγε, «Εγώ είμαι». Τότε τον ρωτούσαν, «Πώς λοιπόν άνοιξαν τα μάτια σου?» Εκείνος απάντησε, «Ένας άνθρωπος που τον λένε Ιησού έκανε πυλό, μου άλυψε τα μάτια και μου είπε, πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα λοιπόν εκεί, νύφτηκα και βρήκα το φως μου». Τον ρώτησαν λοιπόν, «Πού είναι ο άνθρωπος εκείνος?» «Δεν ξέρω», τους απάντησε. Τον έφεραν τότε στους Φαρισαίους, τον άνθρωπο που ήταν άλλοτε τυφλός. Η μέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον πυλό και του άνοιξε τα μάτια ήταν Σάββατο. Άρχισαν λοιπόν και οι Φαρισαίοι να τον ρωτούν πάλι πώς απέκτησε το φως του. Αυτός τους απάντησε, «Έβαλε πάνω στα μάτια μου πυλό, νύφτηκα και βλέπω». Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν, «Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από το Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου». Άλλοι όμως έλεγαν, «Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία?» Και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Ρωτούν λοιπόν πάλι τον τυφλό, «Εσύ τι λες γι' αυτό? Πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Και εκείνος τους απάντησε, «Είναι προφήτης». Οι Ιουδαίοι όμως δεν εννοούσαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, ώσπου κάλεσαν τους γονείς του ανθρώπου και τους ρώτησαν, «Αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός? Πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Οι γονείς του τότε αποκρίθηκαν, «Ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει, δεν το ξέρουμε. ή ποιος του άνοιξε τα μάτια, εμείς δεν το ξέρουμε. Ρωτήστε τον ίδιο. Ενήλικος είναι, αυτός μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του. Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Ιουδαίους. Γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει να αφορίζεται από τη συναγωγή όποιος παραδεχτεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό είπαν οι γονείς του, ενήλικος είναι, ρωτήστε τον ίδιο. Κάλεσα λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν πριν τυφλός και του είπαν: «Πες την αλήθεια ενώπιον του Θεού. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Εκείνος τότε τους απάντησε: «Αν είναι αμαρτωλός, δεν το ξέρω. Ένα ξέρω. Πως ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω». Τον ρώτησαν πάλι: «Τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια?» «Σας το είπα κιόλας», τους αποκρίθηκε, «αλλά δεν πιστήκατε. Γιατί θέλετε να το ξανακούσετε? Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του?» Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν: «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου. Εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στο Μωυσή, ενώ γι' αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του». Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε: «Εδώ είναι το παράξενο. Πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος, κι όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει. Αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος, δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα». «Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες», το αποκρίθηκαν, «και κάνεις το δάσκαλο σε εμάς?» Και τον πέταξαν έξω. Ο Ιησούς έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε: «Εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού?» Εκείνος αποκρίθηκε: «Και ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω σε αυτόν?» «Μα τον έχεις κιόλας δει», του είπε ο Ιησούς. «Αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου, αυτός είναι». Τότε εκείνος είπε: «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε. Και ο Ιησούς είπε: «Ήρθα για να φέρω σε κρίση τον κόσμο, έτσι ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να βρουν το φως τους και εκείνοι που βλέπουν να αποδειχτούν τυφλοί». Μερικοί Φαρισαίοι που ήταν εκεί μαζί του άκουσαν τα λόγια αυτά και του είπαν: «Μήπως είμαστε κι εμείς τυφλοί?» «Αν ήσασταν τυφλοί», τους απάντησε ο Ιησούς, «δεν θα ήσασταν ένοχοι. Τώρα όμως λέτε με βεβαιότητα ότι βλέπετε. Η ενοχή σας λοιπόν παραμένει». Κεφάλαιο 10. Σας βεβαιώνω, εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα στη μάντρα των προβάτων, αλλά πηδάει μέσα απ' αλλού, είναι κλέφτης και ληστής. Αυτός όμως που μπαίνει από την πόρτα, είναι ο βοσκός των προβάτων. Ο φύλακας του ανοίγει και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του. Τα φωνάζει το καθένα με το όνομά του και τα οδηγεί έξω. Όταν βγάλει έξω τα πρόβατά του, μπαίνει αυτός μπροστά και εκείνα τον ακολουθούν, γιατί αναγνωρίζουν τη φωνή του. Έναν ξένο δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν μακριά του, γιατί δεν αναγνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν για ποιο πράγμα τους μιλούσε. Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω πως εγώ είμαι η θύρα για τα πρόβατα. Όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα ήταν κλέφτες και ληστές. Έτσι τα πρόβατα δεν τους αναγνώρισαν. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος περάσει μέσα από μένα θα βρει σωτηρία, και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μόνο για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρεύσει. Εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή, και μάλιστα ζωή περίσσια. Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Ο μισθωτός όμως, που δεν είναι ο βοσκός και δεν είναι δικά του τα πρόβατα, όταν βλέπει το λύκο να έρχεται, αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Έτσι ο λύκος τα αρπάζει και τα διασκορπίζει. Ο μισθωτός φεύγει γιατί είναι μισθωτός και τα πρόβατα δεν είναι δικά του. Εγώ είμαι ο καλός βοσκός. Όπως ο Πατέρας αναγνωρίζει εμένα και εγώ αυτόν, έτσι και εγώ αναγνωρίζω τα δικά μου πρόβατα και εκείνα αναγνωρίζουν εμένα. Και θυσιάζω τη ζωή μου για χάρη των προβάτων. Έχω κι άλλα πρόβατα που δεν ανήκουν σε αυτή τη μάντρα. Πρέπει και εκείνα να τα οδηγήσω. Θα γνωρίσουν τη φωνή μου και θα γίνουν ένα πίμνιο με ένα πιμένα. Γι' αυτό ο πατέρας με αγαπάει. Γιατί εγώ θυσιάζω τη ζωή μου ώστε να την ξαναπάρω πίσω. Κανείς δεν μου την παίρνει. Εγώ από μόνος μου την προσφέρω. Από μένα εξαρτάται να την προσφέρω και από μένα εξαρτάται να την ξαναπάρω πίσω. Αυτή την εντολή έλαβα από τον πατέρα μου. Εξαιτίας αυτών των λόγων διχάστηκαν πάλι οι Ιουδαίοι. Και πολλοί από αυτούς έλεγαν: «Είναι δαιμονισμένος και τρελός. Τι τον ακούτε?» Άλλοι όμως έλεγαν: «Αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια δαιμονισμένου. Μήπως μπορεί το πονηρό πνεύμα να ανοίγει μάτια τυφλών?» Ήταν χειμώνας και στα Ιεροσόλυμα τελούσαν την εορτή των εγγενείων. Ο Ιησούς περπατούσε στο ναό στη στοά του Σολομώντα. Τον περικύκλωσαν τότε οι Ιουδαίοι και του είπαν: «Ως πότε θα μας κρατάς σε αγωνία? Αν εσύ είσαι ο Μεσσίας, πες το μας καθαρά». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Σας το είπα, αλλά δεν θέλετε να το πιστέψετε. Τα έργα που κάνω στο όνομα του Πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα. Εσείς όμως δεν θέλετε να πιστέψετε, γιατί δεν είστε από τα δικά μου πρόβατα, όπως σας είπα. Τα δικά μου τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ αναγνωρίζω και με ακολουθούν. Εγώ τους δίνω αιώνια ζωή και δεν θα χαθούν ποτέ, γιατί κανείς δεν θα μπορέσει να τα αρπάξει από την εξουσία μου. Ο πατέρας μου που μου τα έχει δώσει είναι ισχυρότερος από όλους. Κανείς δεν μπορεί να αρπάξει ότι βρίσκεται στα χέρια του πατέρα μου. Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα». Οι Ιουδαίοι πήραν πάλι πέτρες για να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς τους είπε: «Πολλά καλά έργα έκανα μπροστά σας με εντολή του πατέρα μου. Για ποιο από αυτά θέλετε να με λιθοβολήσετε?» Του απάντησαν οι Ιουδαίοι: «Δεν θέλουμε να σε λιθοβολήσουμε για κάποιο καλό έργο, αλλά επειδή βλασφημείς. Ενώ είσαι άνθρωπος, παρουσιάζεις τον εαυτό σου για Θεό». Ο Ιησούς τους είπε: «Μήπως δεν είναι γραμμένο στο νόμο σας: εγώ είπα είστε θεοί? Στη γραφή ονομάζονται θεοί εκείνοι στους οποίους απευθύνθηκε ο λόγος του Θεού. Και ό,τι είναι γραμμένο στη γραφή δεν μπορεί να καταληθεί. Πώς λοιπόν εσείς λέτε ότι βλασφημώ επειδή είπα ότι είμαι Υιός του Θεού, εγώ που ο Πατέρας με ξεχώρισε και με έστειλε στον κόσμο? Αν δεν κάνω τα έργα του Πατέρα μου, μη με πιστεύετε. Αν όμως αυτά κάνω, ακόμα κι αν δεν πιστεύετε σε μένα, πιστέψτε τουλάχιστον στα έργα. Έτσι θα μάθετε και θα αναγνωρίσετε ότι ο Πατέρας ζει μέσα σε μένα και εγώ ζω μέσα στον Πατέρα». Τότε ζητούσαν πάλι να τον πιάσουν, ο Ιησούς όμως γλίτωσε από τα χέρια τους. Γύρισε πίσω πάλι, πέρα από τον Ιορδάνη, στον τόπο όπου αρχικά βάφτιζε ο Ιωάννης και έμεινε εκεί. Πολλοί άνθρωποι ήρθαν κοντά του και έλεγαν: «Ο Ιωάννης δεν έκανε κανένα σημείο. Όλα όμως όσα είπε για τον Ιησού ήταν αληθινά». Και πολλοί εκεί πίστεψαν σε αυτόν. Κεφάλαιο ενδέκατο. Κάποιος που ονομαζόταν Λάζαρος αρρώστησε. Ήταν από τη Βιθανία, το χωριό όπου κατοικούσαν η Μαρία και η αδερφή της η Μάρθα. Η Μαρία ήταν εκείνη που αργότερα άλυψε τον Κύριο με μύρο και σκούπισε τα πόδια του με τα μαλλιά της. Ο Λάζαρος που αρρώστησε ήταν αδερφός της. Έστειλαν λοιπόν οι αδερφές του το μήνυμα στο Ιησού και του έλεγαν: «Κύριε, ο αγαπημένος σου φίλος είναι άρρωστος». Ο Ιησούς όταν το έμαθε είπε: «Αυτή η αρρώστια δεν είναι για να φέρει το θάνατο, αλλά για να φανεί η δύναμη του Θεού, για να φανερωθεί μέσω αυτής η δόξα του Υιού του Θεού». Ο Ιησούς αγαπούσε τη Μάρθα και την αδελφή της, καθώς και τον Λάζαρο. Κι όμως, όταν έμαθε πως είναι άρρωστος, έμεινε στον τόπο που βρισκόταν 2 μέρες ακόμα. Έπειτα, αφού πέρασαν αυτές οι 2 μέρες, λέει στους μαθητές: «Ας ξαναγυρίσουμε στην Ιουδαία». Του λένε τότε οι μαθητές: «Διδάσκαλε, μόλις τώρα οι Ιουδαίοι ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν και εσύ θες να πας πάλι εκεί?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε: «12 ώρες δεν έχει ημέρα. Αν περπατάει κανείς τη μέρα, δεν σκοντάφτει, γιατί βλέπει το φως αυτού του κόσμου. Αν όμως περπατάει κανείς τη νύχτα, σκοντάφτει, γιατί βέβαια το φως δεν είναι μέσα του. Αυτά είπε και αμέσως ύστερα τους λέει: «Ο Λάζαρος, ο φίλος μας, κοιμήθηκε. Πηγαίνω όμως να τον ξυπνήσω». Του είπαν τότε οι μαθητές: «Κύριε, αν κοιμήθηκε, θα γίνει καλά». Ο Ιησούς όμως είχε μιλήσει για το θάνατό του, ενώ εκείνοι νόμισαν πως μιλάει για το συνηθισμένο ύπνο. Τότε λοιπόν ο Ιησούς τους μίλησε καθαρά. «Ο Λάζαρος πέθανε», τους λέει, «και χαίρομαι για σας, για να πιστέψετε, επειδή δεν ήμουν εκεί όταν πέθανε. Ας πάμε όμως κοντά του». Τότε ο Θωμάς, που λεγόταν Δίδυμος, είπε στους άλλους μαθητές: «Πάμε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί του». Όταν λοιπόν έφτασε ο Ιησούς, ο Λάζαρος βρισκόταν κιόλας 4 ημέρες στο μνήμα. Η Βιθανία ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα, σε απόσταση 15 περίπου στάδια. Πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλης είχαν έρθει στη Μάρθα και τη Μαρία να τις παρηγορήσουν για το θάνατο του αδελφού τους. Όταν όμως η Μάρθα έμαθε ότι έρχεται ο Ιησούς, πήγε να τον προϋπαντήσει, ενώ η Μαρία έμεινε στο σπίτι. Είπε τότε η Μάρθα στον Ιησού: «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου. Ξέρω όμως πως και τώρα, ό,τι και αν ζητήσεις από το Θεό, αυτός θα σου το δώσει». «Ο αδελφός σου θα αναστηθεί», της λέει ο Ιησούς. «Το ξέρω πως θα αναστηθεί, όταν θα γίνει η Ανάσταση στην έσχατη μέρα», του απάντησε η Μάρθα. Τότε ο Ιησούς της είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει, θα ζήσει. Και καθένας που ζει και εμπιστεύεται σε μένα, δεν θα πεθάνει ποτέ. Το πιστεύεις αυτό?» «Ναι, Κύριε», του λέει. «Εγώ έχω πιστέψει πως Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, που περιμέναμε να έρθει στον κόσμο». Αφού τα είπε αυτά, έφυγε και ειδοποίησε κρυφά την αδελφή της, τη Μαρία, λέγοντας: «Ο διδάσκαλος έφτασε και σε ζητάει». Εκείνη μόλις το άκουσε, σηκώθηκε γρήγορα και έτρεξε να πάει κοντά του, γιατί ο Ιησούς δεν είχε φτάσει ακόμα στο χωριό, αλλά βρισκόταν στον τόπο όπου τον συνάντησε η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, που ήταν στο σπίτι και την παρηγορούσαν, όταν είδαν τη Μαρία να σηκώνεται βιαστικά και να βγαίνει από το σπίτι, την ακολούθησαν, νομίζοντας πως πηγαίνει στο μνήμα για να κλάψει εκεί. Η Μαρία όμως, όταν ήρθε εκεί που ήταν ο Ιησούς, καθώς τον αντίκρισε, έπεσε στα πόδια του και του έλεγε: «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου». Ο Ιησούς, όταν την είδε να κλαίει, να κλαίνε και οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει μαζί της, λυπήθηκε βαθιά και ταράχτηκε. «Πού τον έχετε βάλει?» τους ρώτησε. Του λένε: «Κύριε, έλα και δες». Τότε ο Ιησούς δάκρυσε. «Δες πόσο τον αγαπούσε», έλεγαν οι Ιουδαίοι. «Δεν θα μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να κάνει κάτι ώστε και αυτός εδώ να μην πεθάνει», έλεγαν μερικοί από αυτούς. Ο Ιησούς, ταραγμένος πάλι και θλιμμένος μέσα του, έρχεται στο μνήμα. Αυτό ήταν μια σπηλιά που την είσοδό της την έφραζε μια μεγάλη πέτρα. «Βγάλτε την πέτρα», λέει ο Ιησούς. Του λέει η Μάρθα, η αδελφή του νεκρού: «Κύριε, τώρα πια θα μυρίζει άσχημα, γιατί είναι 4 μέρες στο μνήμα». Της λέει ο Ιησούς: «Δεν σου είπα πως αν πιστέψεις θα δεις τη δύναμη του Θεού?» Έβγαλα λοιπόν την πέτρα από το μνήμα του νεκρού. Τότε ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια ψηλά και είπε: «Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες. Εγώ το ήξερα ότι πάντα με ακούς. Το είπα όμως για χάρη του πλήθους που στέκει εδώ γύρω, για να πιστέψουν πως Εσύ με έστειλες». Και όταν τα είπε αυτά, κράβγασε με φωνή δυνατή: «Λάζαρε, έλα έξω». Βγήκε ο νεκρός με δεμένα τα πόδια και τα χέρια σε πάνινες λωρίδες και το πρόσωπό του περιτυλιγμένο με το σουδάριο. Τους λέει τότε ο Ιησούς: «Λύστε τον και αφήστε τον να περπατήσει». Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους, αυτοί που είχαν έρθει να επισκεφθούν τη Μαρία και είδαν τι έκανε ο Ιησούς, πίστεψαν σε αυτόν. Μερικοί όμως από αυτούς έφυγαν και πήγαν στους Φαρισαίους και τους είπαν αυτά που έκανε ο Ιησούς. Συγκάλεσαν τότε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συμβούλιο και έλεγαν: «Τι θα κάνουμε? Πολλά σημεία κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αν τον αφήσουμε να συνεχίσει έτσι, όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν. Και τότε θα επέμβουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν και το ναό μας και το έθνος μας». Τότε ένας από αυτούς, ο Καϊάφας, που ήταν αρχιερέας για εκείνη τη χρονιά, τους είπε: «Μιλάτε σαν να μην καταλαβαίνετε τίποτα. Και δεν σκέφτεστε πως είναι συμφέρον μας να πεθάνει ένας άνθρωπος για χάρη του λαού, για να μην αφανιστεί ολόκληρο το έθνος». Αυτό βέβαια δεν το είπε από μόνος του. Άλλος αρχιερέας εκείνης της χρονιάς προφήτεψε πως ο Ιησούς θα πέθαινε για χάρη του έθνους. Και όχι μόνο για χάρη του έθνους, αλλά για να συνάξει σε μία ενότητα και τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα αποφάσισαν να τον θανατώσουν. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν κυκλοφορούσε πια ελεύθερα ανάμεσα στους Ιουδαίους, αλλά έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή κοντά στην έρημο, σε μια πόλη που λεγόταν Εφραήμ. Εκεί έμενε μαζί με τους μαθητές του. Πλησίαζε όμως το Πάσχα των Ιουδαίων και πολλοί από όλη τη χώρα ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα πριν από το Πάσχα για να τελέσουν τους καθορισμένους καθαρμούς. Αναζητούσαν λοιπόν τον Ιησού και εκεί που στέκονταν στο χώρο του ναού έλεγαν μεταξύ τους: «Τι νομίζετε, δεν θα έρθει στη γιορτή?» Μάλιστα οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι είχαν δώσει εντολές, αν μάθει κανείς που είναι, να ειδοποιήσει για να τον συλλάβουν. Κεφάλαιο 12. 6 μέρες πριν από το Πάσχα ήρθε ο Ιησούς στη Βηθανία όπου έμενε ο Λάζαρος που είχε πεθάνει, και ο Ιησούς τον ανέστησε από τους νεκρούς. Ετοίμασαν λοιπόν εκεί για χάρη του δείπνο, και η Μάρθα υπηρετούσε, ενώ ο Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που παρακάθονταν μαζί με τον Ιησού στο δείπνο. Τότε η Μαρία πήρε μια φιάλη από το πιο ακριβό άρωμα της νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Έπειτα σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του και όλο το σπίτι γέμισε με την ευωδιά του μύρου. Λέει τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους μαθητές του, αυτός που σκόπευε να τον προδώσει: «Γιατί να μην πουληθεί αυτό το μύρο για 300 αργυρά νομίσματα και τα χρήματα να διανεμηθούν στους φτωχούς?» Αυτό το είπε όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης, και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Είπε τότε ο Ιησούς: «Άφησε την ήσυχη. Αυτό που κάνει είναι για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Οι φτωχοί πάντοτε θα υπάρχουν κοντά σας. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε». Πλήθος πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλεως έμαθαν ότι Ιησούς βρίσκεται εκεί και ήρθαν για να δουν όχι μόνον αυτόν, αλλά και τον Λάζαρο που τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Γι' αυτό οι αρχιερείς αποφάσισαν να σκοτώσουν και τον Λάζαρο, επειδή εξαιτίας του πολλοί Ιουδαίοι εγκατέλειπαν αυτούς και πίστευαν στον Ιησού. Την άλλη μέρα το μεγάλο πλήθος που είχε έρθει για τη γιορτή του Πάσχα, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, πήραν κλαδιά φοινικιάς και βγήκαν από την πόλη να τον προϋπαντήσουν κραυγάζοντας: «Δόξα στο Θεό! Ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο! Ευλογημένος ο βασιλιάς του Ισραήλ!» Ο Ιησούς είχε βρει ένα γαϊδουράκι και κάθισε πάνω του, όπως λέει η Γραφή: «Μη φοβάσαι, θυγατέρα μου, πόλη της Σιών. Να που έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, σε γαϊδουράκι πάνω καθισμένος». Αυτά στην αρχή δεν τα κατάλαβαν οι μαθητές του. Όταν όμως ο Ιησούς ανυψώθηκε στη Θεία Δόξα, τότε τα θυμήθηκαν. Ό,τι είχε γράψει για εκείνον η Γραφή, αυτά και του έκαναν. Όλοι λοιπόν εκείνοι που ήταν μαζί με τον Ιησού όταν φώναξε τον Λάζαρο από τον τάφο και τον ανέστησε από τους νεκρούς, διηγούνταν αυτά που είχαν δει. Γι' αυτό ήρθε το πλήθος να το προϋπαντήσει, επειδή έμαθαν ότι αυτός είχε κάνει το θαυμαστό αυτό σημείο. Οι Φαρισαίοι τότε είπαν μεταξύ τους: «Βλέπετε πως η αναβολή δεν ωφελεί. να που όλος ο κόσμος έχει τρέξει πίσω του. Ανάμεσα σε αυτούς που ανέβηκαν να προσκυνήσουν στη γιορτή ήταν και μερικοί Έλληνες. Αυτοί λοιπόν πήγαν στο Φίλιππο που καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν με αυτά τα λόγια. «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Πηγαίνει ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα. Έπειτα έρχονται ο Ανδρέας και ο Φίλιππος και το λένε στον Ιησού. Ο Ιησούς τότε τους απάντησε. «Ήρθε πια η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αλήθεια σας λέω. Αν του σιταριού ο σπόρος πέσει στη γη αλλά δεν πεθάνει, μένει ένας μονάχας σπόρος. Αν όμως πεθάνει, κάνει άφθονον καρπό. Αυτός που αγαπάει τη ζωή του θα τη χάσει. Αυτός όμως που τη ζωή του δεν τη λογαριάζει όσο κρατάει αυτός ο κόσμος, θα τη φυλάξει για την αιώνια ζωή. Όποιος θέλει να με υπηρετεί, ας ακολουθεί το δικό μου δρόμο. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρέτης. Και ο πατέρας μου θα τιμήσει όποιον με υπηρετεί». Νιώθω τώρα ταραχή μέσα μου, αλλά τι να πω. Να πω, «Πατέρα, γλίτωσέ με από ό,τι θα συμβεί αυτή την ώρα». Μα εγώ γι' αυτό ακριβώς ήρθα, για να περάσω αυτή την ώρα της οδύνης. Θα πω, «Πατέρα, κάνε αυτό που θα δοξάσει το όνομά σου». Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό. «Το όνομά μου το δόξασα και θα το δοξάσω και πάλι». Το πλήθος των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί και άκουσαν τη φωνή έλεγαν πως έγινε βροντή. Άλλοι έλεγαν «Άγγελος του μίλησε». Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε. Αυτή η φωνή δεν ακούστηκε για μένα, αλλά για σας. Έφτασε η ώρα που ο κόσμος αυτός θα κριθεί. Έφτασε η ώρα που ο άρχοντας αυτού του κόσμου θα διωχτεί έξω από τον κόσμο. Εγώ, όταν θα υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου. Λέγοντας αυτό, υποδήλωνε με τι είδος θάνατο θα πέθαινε. Τότε το πλήθος του αποκρίθηκε. «Εμείς μάθαμε από τον νόμο πως ο Μεσσίας θα ζήσει αιώνια. Πώς εσύ λες ότι πρέπει να υψωθεί από τη γη ο Υιός του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου?» Τότε ο Ιησούς τους είπε, «Λίγο καιρό ακόμα το φως θα είναι ανάμεσά σας. Περπατάτε όσο έχετε το φως για να μην σας πιάσει το σκοτάδι. Και αυτός που περπατάει στο σκοτάδι δεν ξέρει που πάει. Όσο έχετε το φως, πιστεύετε στο φως, για να γίνετε παιδιά του φωτός». Αυτά είπε ο Ιησούς και έφυγε και κρύφτηκε μακριά τους. Και μολονότι είχε κάνει τόσα θαύματα μπροστά στα μάτια τους, εκείνοι δεν πίστευαν σε αυτόν. Έτσι ώστε να επαληθευτούν τα λόγια που είχε πει ο προφήτης Ισαΐας. «Κύριε, ποιος πίστεψε στο μήνυμά μας? Σε ποιον φανέρωσε ο Κύριος τη δύναμή του?» Ο Ισαΐας είχε πει επίσης για ποιο λόγο αυτοί δεν μπορούν να πιστέψουν. «Ο Θεός τύφλωσε τα μάτια τους και σκότισε το νου τους, έτσι που να μην δούνε με τα μάτια τους και με το νου τους να μην καταλάβουν και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψουν». Αυτά τα είχε πει ο Ισαΐας για τον Ιησού και είχε μιλήσει έτσι για αυτόν όταν είδε τη δόξα του. Πολλοί ωστόσο και από τους άρχοντες πίστεψαν σε αυτόν, αλλά δεν ομολογούσαν την πίστη τους εξαιτίας των Φαρισαίων για να μην τους διώξουν από τη συναγωγή. Προτίμησαν τον έπαινο των ανθρώπων παρά τον έπαινο του Θεού. Ο Ιησούς φώναξε δυνατά και είπε, «Αυτός που πιστεύει σε μένα δεν πιστεύει μόνο σε μένα, αλλά και σε εκείνον που με έστειλε. Και αυτός που βλέπει εμένα βλέπει και εκείνον που με έστειλε. Εγώ ήρθα στον κόσμο σαν το φως, έτσι ώστε όποιος πιστεύει σε μένα να μην μείνει στο σκοτάδι. Όποιος ακούσει τα λόγια μου και δεν τα δεχτεί, αυτό δεν θα τον κρίνω εγώ, γιατί δεν ήρθα για να καταδικάσω τον κόσμο, αλλά για να τον σώσω. Αυτός που με απορρίπτει και δεν δέχεται τα λόγια μου, σε αυτά θα βρει εκείνον που θα τον δικάσει. Ο λόγος που κήρυξα, αυτός θα τον κρίνει την έσχατη μέρα. Γιατί εγώ δεν δίδαξα από μόνος μου, αλλά ο πατέρας που με έστειλε, εκείνος μου όρισε τι να πω και τι να κηρύξω. Και ξέρω πως ό,τι ορίζει εκείνος οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αυτά λοιπόν που κηρύττω εγώ, τα κηρύττω έτσι όπως μου τα έχει πει ο Πατέρας. Κεφάλαιο 13. Πριν από τη γιορτή του Πάσχα, ξέροντας ο Ιησούς πως ήρθε η καθορισμένη για αυτόν ώρα να φύγει από τούτον τον κόσμο και να πάει στον Πατέρα, έδειξε την αγάπη του ως το τέλος σε αυτούς που μέσα σε αυτόν τον κόσμο του ανήκαν και τους αγαπούσε. Βρίσκονταν στο δείπνο και ο διάβολος είχε βάλει κιόλας στην καρδιά του Ιούδα του Ισκαριώτη, γιού του Σίμωνα, τη σκέψη να παραδώσει τον Ιησού στους εχθρούς του. Ο Ιησούς ήξερε ότι ο Πατέρας του είχε δώσει απεριόριστη εξουσία και ότι από τον Πατέρα ήρθε και στον Πατέρα επιστρέφει. Σηκώνεται λοιπόν από το τραπέζι που διπνούσαν, βγάζει το ιματιό του, παίρνει μια πετσέτα και τη ζώνεται. Έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. Φτάνει λοιπόν και στον Σίμωνα Πέτρο. Αυτός του λέει: «Εσύ, Κύριε, θα μου πλύνεις τα πόδια?» «Αυτό που κάνω εγώ», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «εσύ δεν το καταλαβαίνεις τώρα. Θα το καταλάβεις όμως αργότερα», του λέει ο Πέτρος. «Ποτέ δεν θα σε αφήσω να μου πλύνεις τα πόδια». «Αν δεν σε πλύνω», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «δεν έχεις θέση κοντά μου», του λέει τότε ο Σίμων Πέτρος. «Αν είναι έτσι, Κύριε, όχι μόνο τα πόδια να μου πλύνεις, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι». «Αυτός που έχει κάνει λουτρό», του λέει ο Ιησούς, «είναι ολόκληρος καθαρός και δεν έχει ανάγκη να πλύνει παρά μόνο τα πόδια του. Εσείς είστε καθαροί, όχι όμως όλοι». Ο Ιησούς ήξερε αυτόν που θα τον παραδώσει. Γι' αυτό είπε: «Δεν είστε όλοι καθαροί». Όταν τους έπλυνε τα πόδια, φόρεσε το ιματιό του, πήρε πάλι τη θέση του στο τραπέζι και τους είπε: «Καταλαβαίνετε τι έκανα σε εσάς. Εσείς με φωνάζετε διδάσκαλε και Κύριε, και σωστά το λέτε, γιατί είμαι. Αν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας έπλυνα τα πόδια, έχετε κι εσείς την υποχρέωση να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου. Σας έδωσα το παράδειγμα για να κάνετε κι εσείς όπως έκανα εγώ. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του, ούτε απεσταλμένος ανώτερος από εκείνον που τον έστειλε. Εάν τα μάθατε αυτά, θα είστε μακάριοι αν τα εφαρμόζετε κιόλας. Δεν μιλάω για όλους σας. Εγώ ξέρω ποιος διάλεξα. Πρέπει όμως να εκπληρωθεί αυτό που είπε η Γραφή: εκείνος που μοιράζεται μαζί μου το ψωμί στράφηκε εναντίον μου. Σας τα λέω από τώρα πριν γίνουν, ώστε όταν γίνουν να πιστέψετε ότι εγώ είμαι αυτός στον οποίο αναφέρονται αυτά. Σας βεβαιώνω ότι όποιος δέχεται αυτόν που στέλνω εγώ, εμένα δέχεται. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται εκείνον που με έστειλε». Όταν τα είπε αυτά, ο Ιησούς ταράχτηκε μέσα του βαθιά, μίλησε ανοιχτά και είπε: «Αλήθεια σας λέω, ένας από εσάς θα με προδώσει τους εχθρούς μου». Οι μαθητές κοίταζαν ο ένας τον άλλο με απορία, μην ξέροντας για ποιον μιλάει. Ένας από τους μαθητές του, που ο Ιησούς τον αγαπούσε, ήταν γερμένος στο τραπέζι κοντά στο στήθος του. Κάνει λοιπόν νόημα σε αυτόν ο Σίμων Πέτρος να μάθει ποιος ήταν αυτός για τον οποίο μιλούσε. Έγειρε τότε εκείνος ο μαθητής στο στήθος του Ιησού και τον ρώτησε: «Ποιος είναι, Κύριε?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Είναι εκείνος στον οποίο θα δώσω ένα κομμάτι ψωμί αφού το βουτήξω στο πιάτο». Παίρνει τότε ένα κομμάτι ψωμί, το βουτάει στο πιάτο και το δίνει στον Ιούδα τον Ισκαριώτη για του Σίμωνα. Όταν ο Ιούδας πήρε το ψωμί, μπήκε ο Σατανάς μέσα του. Του λέει λοιπόν ο Ιησούς: «Ό,τι έχεις να κάνεις, κάνε το γρήγορα». Αυτό κανείς από όσους έτρωγαν εκεί μαζί δεν κατάλαβε γιατί το είπε. Επειδή μάλιστα ο Ιούδας κρατούσε το ταμείο, μερικοί νόμιζαν πως ο Ιησούς του είπε: «Αγόρασε ό,τι μας χρειάζεται για τη γιορτή ή να δώσει κάτι στους φτωχούς». Εκείνος, αφού πήρε το ψωμί, βγήκε αμέσως έξω. Ήταν νύχτα. Όταν εκείνος έφυγε, λέει ο Ιησούς: «Ήρθε τώρα η ώρα να φανερωθεί η δόξα του Υιού του ανθρώπου και ο Θεός να δοξαστεί εξαιτίας του. Και αν ο Θεός δοξαστεί δι' αυτού, τότε ο Θεός θα τον δοξάσει κοντά του. Και αυτό μάλιστα θα γίνει πολύ γρήγορα. Παιδιά μου, για πολύ λίγο θα είμαι ακόμη μαζί σας. Θα με αναζητήσετε και αυτό που είπα στους Ιουδαίους, πως δηλαδή εκεί που πηγαίνω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε, το λέω και σε εσάς τώρα. Σας δίνω μια νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως σας αγάπησα εγώ, να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον. Έτσι θα σας ξεχωρίζουν όλοι πως είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλον. Του λέει τότε ο Σίμων, «Πού πηγαίνεις, Κύριε?» Το αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Εκεί που πηγαίνω εγώ, δεν μπορείς εσύ να με ακολουθήσεις τώρα. Θα με ακολουθήσεις όμως αργότερα». Του λέει ο Πέτρος, «Κύριε, γιατί δεν μπορώ να σε ακολουθήσω τώρα? Εγώ και τη ζωή μου θα θυσιάσω για σένα». Το αποκρίνεται ο Ιησούς, «Τη ζωή σου θα θυσιάσεις για μένα? Σε βεβαιώνω ότι πριν λαλήσει απόψε ο παιδινός, θα αρνηθείς τρεις φορές πως με ξέρεις». Κεφάλαιο 14. Μην ταράζετε η καρδιά σας. Να έχετε πίστη στο Θεό. Να έχετε πίστη και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Αν δεν υπήρχαν, θα σας το έλεγα. Εγώ πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και όταν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ, να είστε κι εσείς. Ξέρετε βέβαια και που πηγαίνω και την οδό που οδηγεί εκεί. «Κύριε», του λέει ο Θωμάς, «δεν ξέρουμε που πηγαίνεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να ξέρουμε την οδό που οδηγεί εκεί?» Ο Ιησούς το απάντησε, «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα. Αν με είχατε γνωρίσει, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα μου. Αλλά και από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει». «Κύριε», του λέει ο Φίλιππος, «δείξε μας τον Πατέρα και αυτό μας αρκεί». Του λέει ο Ιησούς, «Τόσον καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με έχεις γνωρίσει. Αυτός που έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα. Πώς μπορείς εσύ να λες, δείξε μας τον Πατέρα? Δεν πιστεύεις πως εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από μένα? Τα λόγια που σας λέω εγώ, δεν τα λέω από μόνος μου. Και ο Πατέρας που είναι ένα με μένα, αυτός πραγματοποιεί τα έργα. Πιστέψτε με ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από μένα. Αν πάλι δεν πιστεύετε στο λόγο μου, πιστέψτε εξαιτίας των ίδιων των έργων. Σας βεβαιώνω πως αυτός που πιστεύει σε μένα θα κάνει και εκείνος τα ίδια έργα που κάνω εγώ και μάλιστα ακόμη μεγαλύτερα από αυτά, γιατί εγώ πηγαίνω κοντά στον Πατέρα. Και ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου θα το κάνω, ώστε η δόξα του Πατέρα να φανερωθεί μέσω του Υιού. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το πραγματοποιήσω. Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας. Το Πνεύμα αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί ο κόσμος, γιατί ούτε το διακρίνει, ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί μένει κοντά σας και θα υπάρχει μέσα σας. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Θα ξανάρθω κοντά σας. Σε λίγο ο κόσμος δεν θα με βλέπει πια. Εσείς όμως θα με βλέπετε, γιατί εγώ εξακολουθώ να ζω. Το ίδιο κι εσείς θα ζείτε. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα το καταλάβετε ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και εσείς από μένα και εγώ από εσάς. Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου. και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Κύριε, του λέει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, γιατί θα φανερώσεις τον εαυτό σου σε μας και όχι στον κόσμο? Όποιος με αγαπάει, του αποκρίθηκε ο Ιησούς, θα τηρήσει το λόγο μου. Και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Αυτός που δεν με αγαπάει, δεν ακολουθεί τα λόγια μου. Τα λόγια όμως που ακούτε, δεν προέρχονται από μένα, αλλά από τον πατέρα που με έστειλε. Αυτά σας τα δίδαξα όλον αυτόν τον καιρό που βρίσκομαι κοντά σας. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, Εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα σας έχω πει εγώ. Φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη. Την δική μου ειρήνη σας δίνω. Δεν σας τη δίνω όπως τη δίνει ο κόσμος. Μην ανησυχείτε και μην δηλιάζετε. Ακούσατε αυτό που σας είπα. Φεύγω, αλλά θα ξανάρθω κοντά σας. Αν με αγαπούσατε, θα χαιρόσασταν που σας είπα ότι πηγαίνω στον Πατέρα, γιατί ο Πατέρας είναι ανώτερος από μένα. Σας τα είπα αυτά τώρα πριν γίνουν, ώστε όταν τα δείτε να γίνονται, να πιστέψετε. Δεν θα μιλήσω πια για πολύ μαζί σας, γιατί ο Κυρίαρχος αυτού του κόσμου έρχεται να με θανατώσει, αν και δεν έχει πάνω μου καμία εξουσία. Ο κόσμος όμως πρέπει να αναγνωρίσει ότι αγαπώ τον Πατέρα και πεθαίνοντας κάνω αυτό που ήταν η εντολή του. Και τώρα σηκωθείτε. Ας φύγουμε από εδώ. Κεφάλαιο 15. Εγώ είμαι το αληθινό κλίμα και ο πατέρας μου είναι ο αμπελουργός. Κάθε κλιματόβεργα πάνω μου που δεν κάνει καρπό την κόβει και κάθε κλιματόβεργα που κάνει καρπό την κλαδεύει για να καρποφορήσει περισσότερο. Εσείς είστε κιόλας κλαδεμένοι και καθαροί εξαιτίας των όσων σας έχω διδάξει. Μείνετε ενωμένοι μαζί μου, τότε θα είμαι κι εγώ ενωμένος μαζί σας. Όπως η κλιματόβεργα δεν μπορεί να καρποφορήσει από μόνη της αν δεν είναι ενωμένη με το κλίμα, το ίδιο κι εσείς αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Εγώ είμαι το κλίμα, εσείς οι κλιματόβεργες. Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου και εγώ μαζί του, αυτός δίνει άφθονο καρπό, γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Αν κάποιος δεν μένει ενωμένος μαζί μου, θα τον πετάξουν έξω σαν την κλιματόβεργα και θα ξεραθεί. Τις βέργες αυτές τις μαζεύουν, τις ρίχνουν στη φωτιά και καίγονται. Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και τα λόγια μου μείνουν ζωντανά μέσα σας, ό,τι θελήσετε, ζητήστε το και θα σας δοθεί. Με αυτόν τον τρόπο φανερώνεται η δόξα του Πατέρα μου. Όταν εσείς δώσετε άφθονο καρπό και αποδειχτείτε έτσι μαθητές μου. Όπως με αγάπησε ο Πατέρας, έτσι σας αγάπησα κι εγώ. Μείνετε πιστοί στην αγάπη μου. Και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου αν τηρήσετε τις εντολές μου. Όπως εγώ τήρησα τις εντολές του Πατέρα μου και γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη του. Σας τα είπα αυτά ώστε η χαρά η δική μου να είναι μέσα σας και η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη. Αυτή είναι η δική μου εντολή. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα. Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των φίλων του. Εσείς είστε φίλοι μου, αν κάνετε αυτά που εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας ονομάζω πια δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κυριός του. Σας ονομάζω φίλους, γιατί σας έκανα γνωστά όλα όσα άκουσα από τον Πατέρα μου. Δεν με διαλέξατε εσείς, αλλά εγώ σας διάλεξα και σας όρισα να πάτε και να καρποφορήσετε και ο καρπός σας να είναι μόνιμος, ώστε ό,τι ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου να σας το δώσει. Αυτή την εντολή σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αν σας μισεί ο κόσμος, να ξέρετε πως πριν από σας εμένα έχει μισήσει. Αν ανήκατε στον κόσμο, τότε ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του. Επειδή όμως δεν ανήκετε στον κόσμο, αφού εγώ σας διάλεξα και σας ξεχώρισα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Να θυμάστε τον λόγο που σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του. Αν εμένα καταδίωξαν, θα καταδιώξουν και εσάς. Αν εφάρμοσαν τα λόγια μου, θα εφαρμόσουν και τα δικά σας. Αλλά θα σας τα κάνουν όλα αυτά εξαιτίας μου, γιατί δεν ξέρουν αυτόν που με έστειλε. Αν δεν είχα έρθει και δεν τους είχα κηρύξει, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως δεν έχουν καμιά δικαιολογία για την αμαρτία που διαπράττουν. Αυτός που μισεί εμένα, μισεί και τον πατέρα μου. Αν δεν είχα κάνει ανάμεσά τους τα έργα που κανείς άλλος δεν έκανε, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως και τα έργα έχουν δει και μας έχουν μισήσει και εμένα και τον πατέρα μου. Αλλά αυτό γίνεται για να εκπληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος στο νόμο τους. Με μίσησαν χωρίς καμιά αιτία. Όταν έρθει ο παράκλητος που θα σας τον στείλω εγώ από τον πατέρα, το πνεύμα της αληθείας που εκπορεύεται από τον πατέρα, αυτός θα ερμηνεύσει την αποστολή μου. Αλλά κι εσείς θα δώσετε μαρτυρία για μένα, γιατί εξ αρχής είστε μαζί μου. Κεφάλαιο 16. Αυτά σας τα είπα για να μην κλονιστεί η πίστη σας. Θα σας διώξουν από τις συναγωγές. Θα έρθει μάλιστα ο καιρός που όποιος σας θανατώσει θα νομίζει πως έτσι υπηρετεί το Θεό. Αυτά θα τα πράξουν γιατί δεν γνώρισαν τον πατέρα ούτε εμένα. Αλλά σας τα είπα αυτά, ώστε όταν έρθει η ώρα τους να γίνουν, να το θυμηθείτε πως εγώ σας τα είχα πει πιο μπροστά. Δεν σας τα είπα βέβαια εξ αρχής, επειδή ήμουν μαζί σας. Τώρα όμως εγώ πηγαίνω σε εκείνον που με έστειλε, και κανένα σας δεν με ρωτάει που πηγαίνω. Μόνο που η λύπη έχει γεμίσει την καρδιά σας, επειδή σας τα είπα αυτά. Κι όμως εγώ σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να φύγω εγώ, γιατί αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έρθει σε εσάς ο παράκλητος, ενώ αν πάω εκεί θα τον στείλω σε εσάς. Και όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τους ανθρώπους ως προς την αμαρτία, ως προς τη δικαιοσύνη και ως προς την κρίση του Θεού. Ως προς την αμαρτία, επειδή δεν πιστεύουν σε μένα. Ως προς τη δικαιοσύνη, επειδή εγώ πηγαίνω δικαιωμένος στον Πατέρα και δεν θα με βλέπετε πια. Και ως προς την κρίση, επειδή ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου είναι κιόλας καταδικασμένος. Πολλά έχω ακόμα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να σηκώσετε μεγαλύτερο βάρος. Όταν όμως θα έρθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Γιατί δεν θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει και θα σας αναγγείλει αυτά που μέλουν να συμβούν. Εκείνος θα φανερώσει τη δική μου δόξα, γιατί θα πάρει από αυτά που εγώ έχω και θα σας τα αναγγείλει. Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι δικά μου. Γι' αυτό σας είπα πως το Πνεύμα θα πάρει από αυτά που έχω εγώ και θα σας τα αναγγείλει. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε πια, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε, γιατί εγώ πηγαίνω στον Πατέρα. Είπαν τότε μερικοί μαθητές του μεταξύ τους. Τι σημαίνει αυτό που μας λέει «σε λίγο δεν θα με βλέπετε, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε» και τι σημαίνει «πηγαίνω στον Πατέρα»? Συζητούσαν λοιπόν. Τι να σημαίνει αυτό το «σε λίγο» που λέει? Δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει. Ο Ιησούς κατάλαβε πως ήθελαν να τον ρωτήσουν και τους είπε: «Συζητάτε μεταξύ σας για αυτό που σας είπα, σε λίγο δεν θα με βλέπετε και πάλι σε λίγο θα με δείτε? Σας βεβαιώνω πως εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Εσείς θα λυπηθείτε, η λύπη σας όμως θα μετατραπεί σε χαρά. Όταν η γυναίκα είναι να γεννήσει, υποφέρει πολύ, γιατί ήρθε η ώρα των πόνων της. Όταν όμως γεννήσει το παιδί, ξεχνάει πια τους πόνους από τη χαρά της που έφερε έναν άνθρωπο στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν τώρα λυπόσαστε, αλλά θα σας ξαναδώ και θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορέσει να σας την αφαιρέσει. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, τίποτα δεν θα έχετε να με ρωτήσετε. Σας βεβαιώνω πως αν ζητήσετε κάτι από τον Πατέρα στο όνομά μου, Αυτός θα σας το δώσει. Ως τώρα δεν ζητήσατε τίποτα στο όνομά μου. Να ζητάτε και θα παίρνετε, και έτσι η χαρά σας θα είναι πλήρης. Όλα αυτά σας τα είπα χρησιμοποιώντας εικόνες. Πλησιάζει ο καιρός που δεν θα σας μιλάω πια με εικόνες, αλλά θα σας μιλήσω καθαρά για τον Πατέρα. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα του απευθύνετε τα αιτήματά σας στο όνομά μου. Και δεν σας λέω πως εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα για χάρη σας, γιατί ο ίδιος ο Πατέρας σας αγαπάει. Επειδή εσείς έχετε αγαπήσει εμένα και έχετε πιστέψει πως εγώ ήρθα από το Θεό. Προέρχομαι από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Τώρα αφήνω πάλι τον κόσμο και πηγαίνω στον Πατέρα, λένε τότε οι μαθητές του. Να που τώρα μας μιλάς πια καθαρά και δεν λες τίποτε με παραβολές. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τα ξέρεις όλα. Ξέρεις από πριν τι θα σε ρωτούσε κάποιος. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι προήλθες από το Θεό. Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς. Τώρα πιστεύετε? Έρχεται η ώρα, έφτασε κιόλας, να σκορπιστείτε ο καθένας στο σπίτι του και εμένα να με αφήσετε μόνο. Δεν είμαι όμως μόνος, γιατί είναι μαζί μου ο Πατέρας. Αυτά σας τα είπα ώστε ενωμένοι μαζί μου να έχετε ειρήνη. Ο κόσμος θα σας κάνει να υποφέρετε, αλλά εσείς να έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο. Κεφάλαιο 17. Αφού τα είπε αυτά ο Ιησούς, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε: «Πατέρα, έφτασε η ώρα. Φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα. Εσύ του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι και αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που του εμπιστεύτηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή? Να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ως τον μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, δόξασέ με, κοντά σε σένα, με τη δόξα που είχα κοντά σου, προτού να γίνει ο κόσμος. Εγώ σε έκανα γνωστό στους ανθρώπους που τους πήρες μέσα από τον κόσμο και μου τους εμπιστεύτηκες. Ανήκαν σε σένα και εσύ τους έδωσες σε μένα και έχουν δεχτεί το λόγο σου. Αυτοί τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα, γιατί τις διδαχές που μου έδωσες εγώ τις έδωσα σε αυτούς και αυτοί τις δέχτηκαν και αναγνώρισαν πως πραγματικά από σένα προέρχομαι και πίστεψαν πως εσύ με έστειλες στον κόσμο. Εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα. Και όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου, και τα δικά σου είναι και δικά μου, και δι' αυτόν θα φανερωθεί η δόξα μου. Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο, ενώ αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο και εγώ έρχομαι σε σένα. Άγιε Πατέρα, διατήρησέ τους στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα, και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε, παρά μόνο ο άνθρωπος της απώλειας, για να εκπληρωθούν τα λόγια της γραφής. Τώρα όμως εγώ έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά όσο είμαι ακόμα στον κόσμο, ώστε να έχουν τη δική μου τη χαρά μέσα τους σε όλη την πληρότητά της. Εγώ τους έδωσα το δικό σου μήνυμα, ο κόσμος όμως τους μίσησε, γιατί δεν ανήκουν στον κόσμο, όπως και εγώ δεν προέρχομαι από τον κόσμο. Σε παρακαλώ, όχι να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους προστατέψεις από το διάβολο. Δεν προέρχονται από τον πονηρό κόσμο, όπως και εγώ δεν προέρχομαι από αυτόν τον κόσμο. Με την αλήθεια σου, ξεχώρισέ τους από τον κόσμο. Ο δικός σου ο λόγος είναι αλήθεια. Όπως εσύ έστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι κι εγώ έστειλα στον κόσμο αυτούς. Και για χάρη τους αφιερώνω και προσφέρω τον εαυτό μου σε σένα, ώστε κι αυτοί, με τη βοήθεια της αλήθειας, να είναι αφιερωμένοι σε σένα. Δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτών θα πιστεύουν σε μένα, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα. Να είναι και αυτοί ενωμένοι με μας, και έτσι ο κόσμος να πιστέψει ότι με έστειλες εσύ. Εγώ τη δόξα που μου έδωσες, την έδωσα σε αυτούς για να είναι ένα μεταξύ τους, όπως είμαστε εμείς ένα. Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα, και έτσι ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι με έστειλες εσύ και ότι αγάπησες κι αυτούς όπως αγάπησες εμένα. Πατέρα, θέλω αυτοί που μου έδωσες να είναι μαζί μου όπου είμαι κι εγώ, για να μπορούν να βλέπουν τη δόξα μου, τη δόξα που μου χάρισες, γιατί με αγάπησες προτού να γίνει ο κόσμος. Πατέρα, δίκαιε κριτή, ο κόσμος δεν σε γνώρισε, ενώ εγώ σε γνώρισα, και αυτοί εδώ έχουν αναγνωρίσει πως με έστειλες εσύ. Τους έμαθα ποιος είσαι και θα συνεχίσω να τους το μαθαίνω, ώστε να είναι μέσα τους η αγάπη με την οποία τους αγάπησες, όπως κι εγώ θα είμαι μέσα τους. Κεφάλαιο 18. Όταν τέλειωσε την προσευχή του ο Ιησούς, βγήκε μαζί με τους μαθητές του και πήγαν στην απέναντι πλευρά του χυμάρου των Κέδρων. Εκεί ήταν ένας κήπος όπου μπήκε ο Ιησούς και οι μαθητές του. Αυτόν τον τόπο τον ήξερε και ο Ιούδας, αυτός που τον πρόδωσε, γιατί πολλές φορές πήγαινε εκεί ο Ιησούς με τους μαθητές του. Έρχεται λοιπόν εκεί ο Ιούδας με Ρωμαίους στρατιώτες και φρουρούς του ναού που του έδωσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι. Ήταν οπλισμένοι και κρατούσαν δαυλούς και λιχνάρια στα χέρια τους. Ο Ιησούς τα ήξερε όλα όσα τον περίμεναν. Προχώρησε λοιπόν προς το μέρος τους και τους ρωτάει: «Ποιον γυρεύετε?» «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ», του αποκρίνονται. Τους λέει ο Ιησούς: «Εγώ είμαι». Ο Ιούδας που τον είχε προδώσει στεκόταν κι αυτός εκεί ανάμεσά τους. Μόλις λοιπόν τους είπε ο Ιησούς «Εγώ είμαι», πισοδρόμησαν και έπεσαν κατά γης. Τότε τους ρώτησε πάλι: «Ποιον γυρεύετε?» Και αυτοί είπαν: «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ». «Σας είπα ότι εγώ είμαι», τους αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Αν λοιπόν γυρεύετε εμένα, αφήστε τους αυτούς να φύγουν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει: «Δεν άφησα να χαθεί ούτε ένας από αυτούς που με εμπιστεύτηκες». Ο Σίμων Πέτρος είχε ένα μαχαίρι. Το τραβάει, χτυπάει το δούλο του αρχιερέα και του κόβει το δεξί αυτί. Το όνομα του δούλου ήταν Μάλχος. Τότε ο Ιησούς είπε στον Πέτρο: «Βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Θέλεις να μην πιω το ποτήρι που όρισε ο πατέρας για μένα?» Οι στρατιώτες με το χιλίαρχο και οι Ιουδαίοι φρουροί συνέλαβαν τότε τον Ιησού, τον έδεσαν και τον έφεραν πρώτα στον Άννα. Αυτός ήταν πεθερός του Καϊάφα, που είχε για εκείνη τη χρονιά το αξίωμα του αρχιερέα. Ο Καϊάφας ήταν εκείνος που είχε δώσει τη συμβουλή στους Ιουδαίους άρχοντες ότι συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος για το καλό ολόκληρου του λαού. Ο Σίμων Πέτρος και ένας άλλος μαθητής ακολουθούσαν τον Ιησού. Αυτός ο άλλος μαθητής ήταν γνωστός του αρχιερέα και έτσι μπήκε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του αρχιερέα. Ο Πέτρος όμως στεκόταν απ' έξω, κοντά στην πόρτα. Βγήκε λοιπόν εκείνος ο άλλος μαθητής, ο γνωστός του αρχιερέα, μίλησε στη θυρωρό και εκείνη άφησε τον Πέτρο να μπει. Ρωτάει τότε τον Πέτρο η νεαρή υπηρέτρια, η θυρωρός: «Μήπως είσαι κι εσύ από τους μαθητές αυτού του ανθρώπου?» Λέει εκείνος: «Όχι, δεν είμαι». Εκεί στέκονταν οι δούλοι και οι φρουροί και επειδή έκανε κρύο, είχαν ανάψει φωτιά και ζεσταίνονταν. Ήταν και ο Πέτρος μαζί τους. Στεκόταν κι αυτός και ζεσταίνονταν. Ο αρχιερέας έκανε ερωτήσεις στον Ιησού για τους μαθητές του και για τη διδασκαλία του. Ο Ιησούς του απάντησε: «Εγώ μίλησα φανερά στον κόσμο. Μιλούσα πάντοτε στις συναγωγές και στο ναό, όπου μαζεύονταν πάντοτε οι Ιουδαίοι. Κρυφά δεν δίδαξα τίποτα. Τι ρώτας εμένα; Ρώτησε αυτούς που άκουσαν τι τους είπα. Αυτοί ξέρουν εγώ τι είπα». Μόλις είπε αυτά τα λόγια, ένας από τους φρουρούς που ήταν εκεί κοντά έδωσε ένα ράπισμα στον Ιησού και του είπε: «Έτσι απαντάς τον αρχιερέα; Αν είπα κάτι κακό», του απάντησε ο Ιησούς, «πες ποιο ήταν αυτό. Αν όμως μίλησα σωστά, γιατί με χτυπάς;» Τότε ο Άννας έστειλε τον Ιησού δεμένο στον αρχιερέα Καϊάφα. Εκεί λοιπόν που ο Σίμων Πέτρος στεκόταν και ζεστονόταν, του λένε: «Μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητές εκείνου;» Αυτός αρνήθηκε και είπε: «Δεν είμαι». Λέει ένας από τους δούλους του αρχιερέα, συγγενής εκείνου που του έκοψε ο Πέτρος το αυτί: «Δεν σε είδα εγώ στον κήπο μαζί του;» Ο Πέτρος πάλι αρνήθηκε και αμέσως τότε λάλησε ένας πετεινός. Μετά οδήγησαν τον Ιησού από το σπίτι του Καϊάφα στο πρετόριο. Ήταν νωρίς το πρωί. Οι Ιουδαίοι όμως δεν μπήκαν στον πρετόριο για να μην βεβηλωθούν αλλά να φάνε το Πάσχα καθαρή. Ο Πιλάτος βγήκε έξω και τους λέει: «Για ποιο αδίκημα κατηγορείτε αυτόν τον άνθρωπο;» Το αποκρίθηκαν: «Αν δεν ήταν κακοποιός, δεν θα τον παραδίδαμε σε σένα». Τους λέει τότε ο Πιλάτος: «Πάρτε τον εσείς και δικάστε τον σύμφωνα με τον νόμο σας». Του λένε οι Ιουδαίοι: «Σε μας δεν επιτρέπεται να επιβάλλουμε ποινή θανάτου σε κανέναν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει ο Ιησούς, δηλώνοντας με τι είδους θάνατο θα πέθαινε. Ο Πιλάτος μπήκε πάλι μέσα στο πρετόριο, διέταξε να φέρουν τον Ιησού και τον ρώτησε: «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων;» Ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Το ρωτάς αυτό από μόνος σου ή σου έχουν μιλήσει άλλοι για μένα;» «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος;» το απάντησε ο Πιλάτος. «Ο λαός ο δικός σου και οι αρχιερείς σε παρέδωσαν σε μένα. Τι έκανες λοιπόν;» Ο Ιησούς απάντησε: «Η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από αυτόν τον κόσμο. Αν η βασιλεία μου προερχόταν από αυτόν τον κόσμο, οι στρατιώτες μου θα αγωνίζονταν να μην πέσω στα χέρια των Ιουδαίων αρχόντων. Αλλά η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από εδώ». Του λέει τότε ο Πιλάτος: «Είσαι λοιπόν βασιλιάς;» «Ναι, είμαι βασιλιάς όπως το λες», αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο. Για να φανερώσω την αλήθεια. Όποιος αγαπάει την αλήθεια, καταλαβαίνει τα λόγια μου». Του λέει ο Πιλάτος: «Και τι είναι αλήθεια;» Όταν το είπε αυτό, βγήκε πάλι έξω στους Ιουδαίους και τους λέει: «Εγώ δεν βρίσκω κανένα λόγο για να τον καταδικάσω. Άλλωστε υπάρχει μια συνήθεια σε εσάς να ελευθερώνω για χάρη σας έναν υπόδικο στη γιορτή του Πάσχα. Θέλετε λοιπόν να σας ελευθερώσω το βασιλιά των Ιουδαίων;» Όλοι όμως άρχισαν να φωνάζουν πάλι και να λένε: «Όχι αυτόν, το Βαραβά!» Κι ήταν ο Βαραβάς ληστής. Κεφάλαιο 19. Τότε διέταξε ο Πιλάτος και πήραν τον Ιησού και τον μαστίγωσαν. Οι στρατιώτες έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια και το έβαλαν στο κεφάλι του, τον τύλιξαν με ένα κατακόκκινο μανδύα και του έλεγαν: «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων!» και τον χτυπούσαν στο πρόσωπο. Ο Πιλάτος βγήκε πάλι έξω προς τους Ιουδαίους και τους λέει: «Κοιτάξτε, σας τον φέρνω εδώ έξω για να δείτε κι εσείς πως δεν μπόρεσα να του βρω καμιά αιτία για να τον καταδικάσω». Έφεραν λοιπόν έξω τον Ιησού που φορούσε το αγκάθινο στεφάνι και τον κατακόκκινο μανδύα. Τους λέει ο Πιλάτος: «Ιδού ο άνθρωπος!» Όταν όμως τον είδαν έτσι οι αρχιερείς και οι φρουροί του ναού, άρχισαν να φωνάζουν και να λένε: «Σταύρωσέ τον! Σταύρωσέ τον!» Τους λέει ο Πιλάτος: «Πάρτε τον εσείς και σταυρώστε τον. Εγώ δεν του βρίσκω καμιά αιτία καταδίκης». Του απάντησαν οι Ιουδαίοι: Εμείς έχουμε νόμο και σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να πεθάνει, γιατί ισχυρίστηκε πως είναι Υιός Θεού. Ο Πιλάτος, όταν άκουσε αυτό το λόγο, φοβήθηκε ακόμη περισσότερο. Μπήκε πάλι μέσα στο πρετόριο και λέει στον Ιησού: «Από πού είσαι εσύ?» Αλλά ο Ιησούς δεν του δώσε απόκριση. Του λέει τότε ο Πιλάτος: «Σε μένα δεν αποκρίνεσαι? Δεν ξέρεις πως έχω εξουσία να σε σταυρώσω, όπως έχω και εξουσία να σε αφήσω ελεύθερο?» Ο Ιησούς το αποκρίθηκε: «Δεν θα είχες καμία εξουσία πάνω μου αν δεν σου είχε δοθεί από το Θεό. Γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε σένα έχει μεγαλύτερο κρίμα από το δικό σου». Ο Πιλάτος, ακούγοντας αυτά τα λόγια, προσπάθησε για άλλη μια φορά να βρει τρόπο να τον αφήσει ελεύθερο. Οι Ιουδαίοι όμως κράβγαζαν και έλεγαν: «Αν ελευθερώσεις αυτόν, δεν μπορείς να είσαι φίλος του αυτοκράτορα. Όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά είναι εχθρός του αυτοκράτορα». Ο Πιλάτος, όταν άκουσε αυτά τα λόγια, διέταξε να φέρουν έξω τον Ιησού και ο ίδιος κάθισε στην έδρα του δικαστή, στον τόπο που ονομάζεται Λιθόστρωτο, στα εβραϊκά Γαβαθά. Ήταν σχεδόν μεσημέρι, παραμονή του Πάσχα. Λέει λοιπόν ο Πιλάτος στους Ιουδαίους: «Να ο βασιλιάς σας». Τότε εκείνοι άρχισαν να φωνάζουν με κραυγές: «Θάνατος, θάνατος, σταύρωσέ τον». Τους λέει ο Πιλάτος: «Το βασιλιά σας να σταυρώσω?» Αποκρίθηκαν οι αρχιερείς: «Δεν έχουμε άλλον βασιλιά εκτός από τον αυτοκράτορα». Τότε και ο Πιλάτος τον παρέδωσε για να σταυρωθεί. Οι στρατιώτες λοιπόν παρέλαβαν τον Ιησού και ξεκίνησαν. Και βγήκε αυτός από την πόλη, σηκώνοντας τους ώμους του το σταυρό, μέχρι το λεγόμενο τόπο του κρανίου. Στα εβραϊκά λέγεται Γολγοθά. Εκεί σταύρωσαν τον Ιησού. Μαζί του σταύρωσαν άλλους δύο, τον ένα από τη μια μεριά και τον άλλο από την άλλη, και στη μέση τον Ιησού. Ο Πιλάτος διέταξε επίσης και έγραψαν μια επιγραφή και την τοποθέτησαν πάνω στο σταυρό. Έγραφε: «Ιησούς ο Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων». Αυτή την επιγραφή τη διάβασαν πολλοί από τους Ιουδαίους, γιατί ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν κοντά στην πόλη και η επιγραφή ήταν γραμμένη εβραϊκά, ελληνικά και λατινικά. Διαμαρτύρονταν λοιπόν οι αρχιερείς των Ιουδαίων στον Πιλάτο: «Μη γράφεις βασιλιάς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε «Είμαι βασιλιάς των Ιουδαίων». Τότε ο Πιλάτος αποκρίθηκε: «Ό,τι έγραψα, έγραψα». Όταν λοιπόν οι στρατιώτες σταύρωσαν τον Ιησού, πήραν τα ρούχα του και τα μοίρασαν σε 4 μερίδια, ένα μερίδιο για κάθε στρατιώτη. Πήραν επίσης και το χιτώνα που ήταν χωρίς καμιά ραφή, υφαντός ολόκληρος από πάνω μέχρι κάτω. Είπαν τότε μεταξύ τους: «Ας μην τον σκίσουμε, αλλά να ρίξουμε κλήρο για να δούμε ποιος θα τον πάρει». Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που έλεγε: «Τα ρούχα μου μοίρασαν μεταξύ τους και το ημάτιό μου το έβαλαν στον κλήρο». Αυτά έκαναν οι στρατιώτες. Κοντά στο σταυρό του Ιησού στέκονταν η μητέρα του, η αδελφή της η Μαρία, γυναίκα του Κλοπά, και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς, όταν είδε τη μητέρα του και το μαθητή που αγαπούσε να στέκεται πλάι της, λέει στη μητέρα του: «Αυτός τώρα είναι ο γιος σου». Ύστερα λέει στο μαθητή: «Αυτή τώρα είναι η μητέρα σου». Από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του. Μετά από αυτό, ο Ιησούς, γνωρίζοντας πως όλα είχαν φτάσει πια στο καθορισμένο τέλος για να εκπληρωθεί η προφητεία της γραφής, λέει: «Τυψώ». Εκεί κοντά βρισκόταν ένα σκεύος γεμάτο ξύδι. Οι στρατιώτες βούτυξαν ένα σφουγγάρι στο ξύδι, το στήριξαν στην άκρη ενός κλαδιού από ίσωπο και το έφεραν στο στόμα του Ιησού. Εκείνος, όταν γεύτηκε το ξύδι, είπε: «Τετέλεστε». Έγειρε το κεφάλι και παρέδωσε το πνεύμα. Ήταν παραμονή του Πάσχα και οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να μείνουν τα σώματα των σταυρωμένων πάνω στο σταυρό την ημέρα του Σαββάτου, γιατί η ημέρα εκείνη ήταν πολύ μεγάλη γιορτή. Γι' αυτό παρακάλεσαν τον Πιλάτο να διατάξει να σπάσουν τα σκέλη τους και να τους πάρουν από εκεί. Έτσι οι στρατιώτες ήρθαν και έσπασαν τα σκέλη του πρώτου, έπειτα του άλλου, που είχαν σταυρωθεί μαζί με τον Ιησού. Όταν όμως ήρθαν στον Ιησού, δεν του έσπασαν τα σκέλη, γιατί τον βρήκαν ήδη νεκρό. Ένας από τους στρατιώτες του τρύπησε την πλευρά με τη λόγχη και αμέσως βγήκε από την πληγή αίμα και νερό. Αυτός που αναφέρει το γεγονός το είδε με τα μάτια του, και αυτό που αναφέρει είναι αληθινό. Ξέρει και ο ίδιος πως λέει την αλήθεια, ώστε κι εσείς να το πιστέψετε. Με αυτά που έγιναν εκπληρώθηκε ο λόγος της γραφής. Κανένα κοκαλό του δεν θα συντριφτεί. Και ένας άλλος λόγος της γραφής λέει: θα στρέψουν τα μάτια τους εκείνων που τον κέντησαν με τη λόγχη. Αφού έγιναν αυτά, ο Ιωσήφ από την πόλη Αρημαθέα παρακάλεσε τον Πιλάτο να το επιτρέψει να πάρει από το σταυρό το σώμα του Ιησού. Ο Ιωσήφ ήταν μαθητής του Ιησού, κρυφός όμως, γιατί φοβόταν τους Ιουδαίους. Ο Πιλάτος έδωσε την άδεια. Ήρθε λοιπόν ο Ιωσήφ και κατέβασε το σώμα του Ιησού. Ήρθε επίσης και ο Νικόδημος, αυτός που την πρώτη φορά είχε πάει νύχτα να συναντήσει τον Ιησού. Αυτός έφερε ένα μείγμα από σμύρνα και αλόι, 100 περίπου λίτρες. Πήραν το σώμα του Ιησού και το έδεσαν με πάνινες λουρίδες, βάζοντας και τα αρώματα, όπως συνηθίζουν οι Ιουδαίοι να ετοιμάζουν το σώμα για την ταφή. Στο μέρος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν ένας κήπος, και μέσα στον κήπο ένα καινούριο μνήμα, όπου κανένας δεν είχε ακόμη ταφή. Επειδή λοιπόν ήταν παραμονή της γιορτής των Ιουδαίων και το μνήμα κοντά, ενταφίασαν τον Ιησού εκεί. Κεφάλαιο 20. Την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο το πρωί, και ενώ ήταν ακόμα σκοτεινά, έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή στο μνήμα και βλέπει την πέτρα μετατοπισμένη από την είσοδο του μνήματος. Τρέχει λοιπόν και πηγαίνει στο Σίμωνα Πέτρο και στον άλλο μαθητή που ο Ιησούς τον αγαπούσε και τους λέει: πήραν τον Κύριο από το μνήμα και δεν ξέρουμε που τον έβαλαν. Βγήκαν τότε έξω ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και έρχονται στο μνήμα. Έτρεχαν και δυο μαζί. Ο άλλος μαθητής όμως έτρεξε γρηγορότερα από τον Πέτρο και έφτασε πρώτος στο μνήμα. Σκύβει μέσα για να δει και βλέπει τις πάνινες λουρίδες στο έδαφος, δεν μπήκε όμως μέσα. Έφτασε μετά και ο Σίμων Πέτρος που ερχόταν πίσω του και μπήκε μέσα στο μνήμα. Εκεί βλέπει στο έδαφος τις πάνινες λουρίδες κάτω και το σουδάριο με το οποίο είχαν δέσει το κεφάλι του Ιησού να μην είναι μαζί με τις λωρίδες, αλλά σε μια μεριά τυλιγμένο χωριστά. Εκείνη τη στιγμή μπήκε μέσα και ο άλλος μαθητής που είχε έρθει πρώτος στο μνήμα, τα είδε αυτά και πίστεψε. Γιατί ως τότε δεν είχαν καταλάβει τη γραφή που λέει ότι σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού ο Μεσσίας θα αναστενόταν από τους νεκρούς. Οι μαθητές έφυγαν τότε και γύρισαν πάλι στο σπίτι τους. Η Μαρία όμως στεκόταν έξω κοντά στον τάφο και έκλαιγε. Εκεί που έκλαιγε, σκύβει να δει μέσα στο μνήμα και βλέπει δύο αγγέλους ντυμένους στα λευκά να κάθονται εκεί που βρισκόταν πριν το σώμα του Ιησού, ο ένας προς το μέρος του κεφαλιού και ο άλλος προς το μέρος των ποδιών. Της λένε τότε εκείνη: «Γυναίκα, γιατί κλαις?» «Πήραν τον Κύριόν μου», τους λέει αυτή, «και δεν ξέρω που τον έβαλαν». Αφού τα είπε αυτά, γύρισε προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησού να στέκεται όρθιος. Δεν κατάλαβε όμως πως ήταν ο Ιησούς. Της λέει τότε εκείνος: «Γυναίκα, γιατί κλαις? Ποιον ζητάς?» Εκείνη νόμισε πως ήταν ο Κυπουρός και του λέει: «Κύριε, αν τον πήρες εσύ, πες μου που τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω από εκεί». Της λέει ο Ιησούς: «Μαρία». Γυρίζει εκείνη και του λέει: «Ραβουνί», που σημαίνει διδάσκαλε, «μη μ' αγγίζεις», της λέει ο Ιησούς, «γιατί δεν ανέβηκα ακόμη προς τον πατέρα μου. Πήγαινε όμως στους αδελφούς μου και πες τους: ανεβαίνω σε εκείνον που είναι δικός μου και δικός σας πατέρας, δικός μου και δικός σας Θεός». Πηγαίνει τότε η Μαρία η Μαγδαληνή στους μαθητές και τους αναγγέλει: «Είδα τον Κύριο», και διηγήθηκε αυτά που της είχε πει. Την ίδια εκείνη μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, όταν βράδιασε και ενώ οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι κάπου με κλειστές τις πόρτες, επειδή φοβούνταν τις Ιουδαϊκές αρχές, ήρθε ο Ιησούς, στάθηκε στη μέση και τους λέει: «Ειρήνη σε εσάς». Και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Οι μαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο. Ο Ιησούς τους είπε πάλι, «Ειρήνη σε εσάς. Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω κι εγώ εσάς». Έπειτα από τα λόγια αυτά, φύσηξε στα πρόσωπά τους και τους λέει, «Λάβετε Πνεύμα Άγιο. Σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες, θα τους είναι συγχωρημένες. Σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες, θα κρατηθούν έτσι». Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 μαθητές που λεγόταν Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές, «Είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας». Αυτός όμως τους είπε, «Εγώ αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και αν δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στη λογχισμένη πλευρά του, δεν θα πιστέψω». 8 μέρες αργότερα, οι μαθητές ήταν πάλι μέσα στο σπίτι, μαζί τους και ο Θωμάς. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές, στάθηκε στη μέση και είπε, «Ειρήνη σε εσάς». Έπειτα λέει στο Θωμά, «Φέρε εσύ το δάχτυλό σου εδώ και δες στα χέρια μου. Φέρε και το χέρι σου και βάλ' το στην πλευρά μου. Μην αμφιβάλλεις και πίστεψε». Ο Θωμάς τότε του αποκρίθηκε, «Είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου», του λέει τότε ο Ιησούς. «Πίστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου. Μακάρι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να με έχουν δει». Ο Ιησούς έκανε βέβαια και πολλά άλλα θαύματα μπροστά στους μαθητές του που δεν είναι γραμμένα σε αυτό εδώ το βιβλίο. Αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας να έχετε δει δι' αυτού τη ζωή. Κεφάλαιο 21. Αργότερα ο Ιησούς εμφανίστηκε πάλι στους μαθητές στην όχθη της λίμνης Τιβεριάδας. Και να πως εμφανίστηκε. Ήταν μαζί ο Σίμων Πέτρος, ο Θωμάς που λεγόταν Δίδυμος, ο Ναθαναήλ που καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας, οι δύο γιοι του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητές του. Τους λέει ο Σίμων Πέτρος, «Πηγαίνω να ψαρέψω». «Ερχόμαστε κι εμείς μαζί σου», του λένε εκείνοι. Βγήκαν έξω και αμέσως ανέβηκαν στο πλοίο, αλλά όλοι εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτα. Όταν πια ξημέρωσε, στάθηκε ο Ιησούς στο γυαλό. Οι μαθητές όμως δεν ήξεραν ότι ήταν ο Ιησούς. Τους λέει τότε ο Ιησούς, «Παιδιά, μήπως έχετε κάτι για προσφάγι?» «Όχι», το αποκρίθηκαν. Εκείνος τότε τους λέει, «Ρίξτε το δίχτυ στη δεξιά μεριά του πλοίου και θα βρείτε ψάρια». Πραγματικά, έριξαν το δίχτυ και τα ψάρια ήταν τόσα πολλά που δεν μπορούσαν να τραβήξουν το δίχτυ. Λέει τότε στον Πέτρο ο μαθητής εκείνος που ο Ιησούς τον αγαπούσε, «Ο Κύριος είναι». Μόλις άκουσε ο Σίμων Πέτρος πως είναι ο Κύριος, ζώστηκε το ημάτιό του επειδή ήταν γυμνός και ρίχθηκε στο νερό. Οι άλλοι μαθητές ήρθαν με το πλοιάριο σέρνοντας το δίχτυ με τα ψάρια, γιατί δεν απήχαν από τη στεριά παρά 100 περίπου μέτρα. Όταν αποβιβάστηκαν στη στεριά, βλέπουν εκεί αναμένει μια ανθρακιά και ένα ψάρι πάνω στη φωτιά και ψωμί. Τους λέει ο Ιησούς, «Φέρτε από τα ψάρια που πιάσατε τώρα». Ανέβηκε τότε στο πλοίο ο Σίμων Πέτρος και τράβηξε το δίχτυ στη στεριά γεμάτο μεγάλα ψάρια, για την ακρίβεια 153. Και ενώ ήταν τόσα πολλά ψάρια, το δίχτυ δεν είχε σκιστεί. «Ελάτε να φάτε», τους λέει ο Ιησούς. Και κανείς από τους μαθητές δεν τολμούσε να τον ρωτήσει, «Εσύ ποιος είσαι?», γιατί ήξεραν πως είναι ο Κύριος. Έρχεται ο Ιησούς, παίρνει το ψωμί και τους το μοιράζει. Το ίδιο έκανε και με το ψάρι. Αυτή ήταν η τρίτη εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές μετά την Ανάστασή του. Όταν λοιπόν έφαγαν, λέει ο Ιησούς στον Σίμωνα Πέτρο, «Σίμων, γιε του Ιωνά, μ' αγαπάς περισσότερο από όσο αυτή εδώ?» «Ναι, Κύριε», του απαντάει ο Πέτρος, «εσύ ξέρεις πως αγαπώ», του λέει τότε, «βός και τα αρνιά μου». Τον ρωτάει πάλι για δεύτερη φορά, «Σίμων, γιε του Ιωνά, μ' αγαπάς?» «Ναι, Κύριε», του αποκρίνεται εκείνος. «Εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ». Του λέει τότε, «Πείμενε τα πρόβατά μου». Τον ρωτάει για τρίτη φορά. «Σίμων, γιε του Ιωνά, μ' αγαπάς?» Στενοχωρήθηκε ο Πέτρος που τον ρώτησε για τρίτη φορά «Μ' αγαπάς?» και του απάντησε, «Κύριε, εσύ τα ξέρεις όλα. Εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ». Του λέει τότε ο Ιησούς, «Βόσκε τα πρόβατά μου. Όταν ήσουν νεότερος, έδαινες τη ζώνη στη μέση σου και πήγαινες όπου ήθελες εσύ. Όταν όμως γεράσεις, σε βεβαιώνω πως θα πλώσεις τα χέρια σου και κάποιος άλλος θα σε ζώσει και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις». Αυτό το είπε για να δείξει με ποιον θάνατο θα δόξαζε το Θεό. Και αφού το είπε αυτό, του λέει, «Ακολούθησέ με». Γυρίζει τότε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητής που ο Ιησούς τον αγαπούσε. Εκείνος που στο δείπνο είχε γύρει στο στήθος του και του είχε πει, «Κύριε, ποιος είναι αυτός που θα σε παραδώσει?» Όταν λοιπόν τον είδε ο Πέτρος, λέει στον Ιησού, «Κύριε, και με αυτόν τι θα γίνει?» Ο Ιησούς του λέει, «Κι αν εγώ θέλω αυτός να με περιμένει ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα? Εσύ ακολούθησέ με». Διαδόθηκε λοιπόν αυτός ο λόγος στους αδελφούς, ότι δηλαδή ο μαθητής εκείνος δεν θα πεθάνει. Ενώ ο Ιησούς δεν του είπε πως δεν θα πεθάνει, αλλά «Κι αν εγώ θέλω αυτός να με περιμένει ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα?» Αυτός είναι ο μαθητής που επιβεβαιώνει αυτά τα γεγονότα και που τα έγραψε. Και εμείς ξέρουμε πως λέει την αλήθεια. Υπάρχουν κι άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς, που αν γραφτούν ένα προς ένα, ούτε ο κόσμος ολόκληρος δεν θα χωρούσε, νομίζω, τα βιβλία που θα έπρεπε να γραφτούν. Αμήν.